Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Već u 6:30 u znoju lica svoga pozdravlja vas ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda do 10 časova realizovati još jedan jutarnji program. U ime svih, dobro jutro, želi vam Elizabeta Arsenović. Kukali smo, evo, dugo smo kukali, na celo proleće smo se žalili kako je nikakvo, kako maj više liči na novembar i slično. E, zato nam je sada stigao jun, koji mnogo više liči na avgust. Vrelo vreme je ono što, pa na izvestan način, boji sve što se dešava u našim životima i ovog petka 14. juna. Aktualne temperature u ovom trenutku su između 12 stepeni koliko je u Sjenici, u kojoj je potpuno vedro, i 24 stepena koliko je u najtoplijem Valjevu, u kojem je također potpuno vedro. Vreme 23 stepena je na Paliću i u Beogradu, u Novom Sadu je 22 stepena, u Nišu je 21, u Kragujevcu 20 stepeni. Uglavnom vedro na nebu iznad naše zemlje u ovom trenutku i ponovo velika sparina, visoka vlažnost vazduha ili velika vlažnost vazduha, procentualno izražena oko 100%, i jeste 100% baš toliko u Negotinu, u kom je 19 stepeni, i u Požegi, u kojoj je 17 stepeni, baš kao i u Leskovcu, u kom je 18 stepeni, a u ostalim mestima oko 90%, nešto više sreći u tom smislu. Gde videh, 64% vlažnost vazduha na Zlatiboru, na kom je delimično oblačno trenutno, i temperatura 19 stepeni. Na Kopaoniku temperatura 16 stepeni. Možemo još jednom da se podsjetimo vremenske prognoze za ovaj petak pred nama i da evo još jednom čujemo Slobodana Sovilja.
U petak na području Srbije pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, očekuju se ponegde na istoku i jugu Srbije. Vetar će biti slab promenljivog smera, najviša temperatura u intervalu od 33 do 35 stepeni. I na području Beograda pretežno sunčano i toplo uz slab vetar promenljivog smera, maksimalna temperatura 34 stepena.
Biometeorološka prognoza za današnji dan glasi: period relativno nepovoljnih biometeoroloških prilika za većinu hronično obolelih osoba se nastavlja. Očekivani termički uslovi su znatno iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine. Preporučuje se oprez i smanjenje fizičkih napora, a takođe i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Inače, Republički hidrometeorološki zavod upozorava posebno na visok nivo UV zračenja u celoj Srbiji u naredne tri dana, a onda još posebnije, da tako da kažem, koja su mesta apostrofirana: Sjenica, Kopaonik, Zlatibor. Nisu baš ovo ni optimalni uslovi za vožnju, ova velika vrućina i sparina, pa u tom smislu hajte da svi dobro čujemo šta imaju da nam poruče iz Automoto Saveza Srbije. Marija Milutinović.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na kraju smo još jedne radne nedelje, sledi nam i vikend koji na neki način nagoveštava početak letnje turističke sezone i period u kome se mnogo više putuje. Očekuje se veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima i putevima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj. Saobraćaj se u danima vikenda pojačava i na graničnim prelazima, što vrlo često donosi duže vreme zadržavanja od uobičajenog, a trenutno se prema posljednjim podacima Uprave granične policije zadržavanja na našim putničkim terminalima kreće od 15 do 20 minuta. Teretna motorna vozila i dalje višesatno čekaju na graničnim prelazima sa Mađarskom na izlazu iz zemlje. Građevinska sezona u kojoj se nalazimo donosi dosta izmena u saobraćaju zbog aktuelnih radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na izgradnji naplatnih stanica u sklopu autoputa E75 Niš-Preševo, od sutra privremeno će biti zatvorene petlje Doljevac selo, Brestovac, Leskovac jug i Bujanovac sever. Radovi će biti obeleženi odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Do 27. juna planirani su i radovi na putu Kosjerić-Kovačevića-Pesak kod naseljenog mesta Kalenić. Saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila i jednom saobraćenom trakom. U toku su i radovi na produženom nadvožnjaku u sklopu magistralnog puta Novi Sad-Kać, zbog kojih će saobraćaj na ovoj deonici u zoni mosta biti usporen. Usporeno odvijenje saobraćaja očekuje vozači na državnom putu prvog bereda na deonici Kneževići-Bela zemlja-Užice, kao i na Ibarskoj magistrali kod Meljaka, a gde se u zoni radova saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem.
I još jedna informacija u ovom prvom bloku u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Naime, u Leskovačkoj bolnici se trenutno nalaze tri osobe na lečenju zbog ujeda zmija otrovnica, rekao je za Jug Prese direktor te ustanove dr. Nebojša Dimitrijević. On je dodao da je povećan broj pacijenata koji su se u poslednjih 15 dana javili lekarima zbog ujeda zmija. Samo u poslednjih 6 dana imali smo 6 slučajeva ujeda zmije, u 3 su bila u pitanju otrovnice, rekao je dr. Dimitrijević i dodao da bolnica, dom zdravlja i ambulante na terenu imaju serume protiv ujeda zmija otrovnica. Prema njegovim rečima, svi slučajevi su se dešavali po obodima Leskovca, uglavnom u manje naseljenim područjima. Kao karakterističan izdvaja slučaj mladića koga je otrovnica ujela pored puta iznad Vučja. On je ostavio bicikl pored puta, nije video da se zmija obmotala oko guvernala, ujela ga je za prst. Stariji ljudi u Leskovcu i okolini kažu da je posle dugog kišnog perioda sunce izmamilo zmije, a smatraju da je razlog i to što je pored puta sve više delova uraslih u travu koje niko ne kosi. 6:37.
Svanulo je iznad crkve Svetog Marka, čistači u žutom ulice su prali, kući su se vukli parovi iz parka, šta smo mogli nismo jedno drugom dali. Dobro jutro. Potresaš sa suhje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata, polako i sigurno bežiš u tišinu. Čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. zorom zime šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko veze. Dok veselo crkuću ptičice sa grana, sakrivaš rukama razmazano lice, ustima lučem trulež od duana, u daljini laju žuci lutalice. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko veze.
Gomex, vikend akcija.
Jaja, B klase, 10 komada, 79,99. Čajna kobasica, Neoplanta, kilogram, 699,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Devetnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u prodaji.
Eko.
Talasaj.
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 Šta u političkom jeziku označava zahvalnost? Ko je upućuje? Kome? U kojim prilikama i sa kakvim namerama? Šta karakter i intenzitet političke zahvalnosti govore o onome koje upućuje kao i onome koje je prima?
Talasanje, petak od 10 do 11 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Tvoje kuda?
Kragujevac kroz kviz. Stara prestonica i njen novi život na društvenim mrežama.
Profil Kragujevac kroz kviz. Ljudi šalju svoje slike starog Kragujevca i onda se diskutuje o tim događajima, o tom mestu, o toj slici.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Tvoje kuda?
Do 7 časova ostalo 15 minuta. Još jednom dobro jutro od ekipe koja na talasima prvog programa radija realizuje još jedan jutarnji program ovog petka 14. juna. Da se podsjetimo, ili će možda za nekoga to biti premijera, pa da mu kažemo koje su aktualne temperature u našoj zemlji. 12 stepeni, to je najniža temperatura, toliko je u Sjenici, 16 stepeni je na Kopaoniku, 17 u Požegi i u Kuršumli, 19 stepeni je na Zlatiboru i u Negotinu, 18 stepeni u Leskovcu i u Vranju, najviša temperatura 24 stepena, toliko je već u Valjevu, 23 je na Paliću i u Beogradu, u Novom Sadu 22 stepena, u Nišu 21 stepen, u Kragujevcu 20 stepeni. Još jedno toplo i sparno jutro. U najavi vrelog junskog dana. A ono što je u najavi na kraju ovog prvog sata jutarnjeg programa je ono što dobro znate, a to je da ćemo vam predočiti ponešto od aktualnih tema na internet stranicama medija, ali i u štampanim izdanjima nekih od novina. Internet stranica rts.rs sa svim najvažnijim informacijama, naravno iz zemlje i svijeta i svih oblasti života, a uvek zanimljivih tema ima u odeljku magazin. Evo, počet ćemo time da se, dakle, ova tema nalazi i na našoj internet stranici, dakle, rts.rs, ali to je inače jedna od zastupljenijih tema u svim medijima ovoga jutra, prosto kao da je izazvala donekle čuđenje, u svakom slučaju podigla pozor. Ovako piše rts.rs, predlog da se zabrani roštilj na ćumur. Skupštinskom odboru za zdravlje i porodicu stigla je predstavka doktora Ivana Nikolića iz Beograda koji traži da se zakonom zabrani upotreba roštilja na ugalj u registrovanim ugostiteljskim objektima i da se oni zamene električnim ili roštiljem na gas zbog sve češće pojave tumora debelog creva. Poslanik Milan Krivokapić, koji je izvestio članove odbora za zdravlje i porodicu o pristiglim predstavkama građana, kaže da je doktor Nikolić naveo da u nastanku karcinoma debelog creva veliku ulogu imaju heterociklični amini i policiklični aromatični ugljeni hidrati koji se stvaraju isključivo prilikom korišćenja roštilja na ugalj. Radna grupa Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu je predložila da se predstavka uputi Ministarstvu zdravlja, Sektoru za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu na razmatranje, naveo je, dakle, poslanik Milovan Krivokapić. I kažem, to je jedna od zastupljenijih tema u svim medijima ovoga jutra. Ponegde u nekim novinama se nalazi i na naslovnim stranama, kao što je to slučaj sa večernjim novostima. Dakle, predlog u borbi protiv raka će vapi da, ali na struju. Pišu novosti na naslovnoj strani, ali opširnije o tome pišu i na strani 12, iz ćumura vreba rak, predlog nije neosnovan jer se pri sagorevanju uglja oslobađa jedan od 116 kancerogenih agenasa, kaže profesor Slobodan Čikarić za novosti. Također, šta novosti, kad smo već kod novosti, da vidimo šta novosti još pišu u današnjem izdanju. Podgorica gubi kompas. Otimaju hramove, a krive Beograd. Na molbu Vučića da ne podrže sporni zakon, odgovorili da se ne meša u njihove stvari. Odlično sam razumeo poruku, u skladu sa njom ćemo se i ponašati, kaže predsjednika, prenose novosti. Intervju za današnje večernje novosti dala je ministarka pravde Nela Kuburović. Da su hteli, sudili bi i Tačiju i Haradinaju. Također, jedna od zastupljenijih tema u svim medijima ovoga jutra jeste da se juče sastao nacionalni tim za preporod. O tome večernje novosti pišu pod naslovom "Uključio se alarm, umire čak 1200 sela". što novine na takozvanim beogradskim stranama donose jednu veliku najavu, a to je da u subotu počinje još jedna velika obnova ulica u glavnom gradu. Novosti pišu, putari prvo od Rooseveltove do Takovske menjaju se trase linija 2, 5, 10, to su tramvaji, zatim 65, 77, 79. Sve ulice imaće 3 saobraćajne trake i 2 za mešoviti saobraćaj. Nešto više o ovoj temi i mi ćemo čuti u jutarnjem programu Radio Beograda 1 posle 7 časova. Današnji blic, 5 takozvanih direktiva za rešenje parlamentarne krize. Maja Gojković predlaže mere, opozicija skeptična. Paket mera za unapređenje rada parlamenta predsednice Skupštine Maja Gojković, objavljen posle primedaba Evropske komisije i predsednika Vučića, izgleda ipak neće vratiti poslanike u skupštinske klupe. A evo o čemu se, o kakvim tim takozvanim direktivama se radi. Zakoni po hitnom postupku samo kad mora, zatim izveštaj nezavisnih tela, potom ukidanje besmislenih amandmana, prava rasprava o budžetu i povratak opozicije. No, Marinika Tepić za Blic kaže, lideri Saveza za Srbiju listom traže ostavku predsednice Skupštine kao garant da će se predloženi paket mera za unapređenje rada parlamenta ispuniti. Ne postoji ta mera u paketu Maje Gojković, a da ta prva ili nulta mera ne bude smena te iste Maje Gojković, kaže između ostalog za Blic Marinika Tepić. U današnjem blicu pripreme pred završni ispit za osmake u jeku. Ovo su saveti nastavnika kako obnoviti gradivo pred malu maturu. Pravopis, formule, fotografije istorijskih ličnosti, ali i naučnika, reke u glavnim gradovima, rastvorljivost iz hemije, osnovne su stvari na koje bi mali maturanti trebalo da se koncentrišu pre polaganja testa za upis u srednje škole, piše Blic. I Blic piše da se nastavlja veliko sređivanje centralnih beogradskih saobraćajnica, radovi 4 bulevara, 3 faze, 200 dana, a sve se to odnosi na potez od Vukovog spomenika do Kalegdana na kome će se obavljati radovi, a koji je dugačak gotovo 3 kilometra. Da vidimo i šta piše današnja Politika. Politika na gađanju PVO, Vojske Srbije u Bugarskoj, dakle protivvazdušne odbrane, raketaši uništili ciljeve iznad Crnog mora. Na poligonu Šabla srpski piloti su ispalili 3 rakete, a jedinice PVO 4 Neve i 4 Kuba. O tome dakle Politika ima reportažu. Takođe u današnjoj Politici intervju Vincenzo Grasso, portparol KFOR-a. Intervencija specijalaca bila je reakcija na nasilje. KFOR nikada nije dobio takve informacije i mi ne komentarišemo spekulacije ili neosnovane informacije, kaže za Politiku portparol vojne misije na Kosmetu Vincenzo Grasso na pitanje kako ocenjuje upozorenje šefa srpske diplomatije Dačića sa sednice Saveta bezbednosti da Priština sprema nove jednostrane akcije na severu Kosmeta kao i zauzimanje Trepče. Slažemo se sa delegatima u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija koji su tokom posljednje sednice dosledno pozivali obe strane na uzdržanost od retorike zapaljivih izjava i postupaka koji bi mogli da ugroze dijalog i pomirenje, kaže u intervju za Politiku Vincenzo Grasso. Novi pritisak da se Kosovo primi u članstvo Interpola. Prilikom prethodnog glasanja u Generalnoj skupštini Interpola najveće zagovornice prijema Kosova bile su Sjedinjene Države, Velika Britanija i Turska, piše Politika na naslovnoj strani. Ministar policije Nebojša Stefanović poručio je da ni novi pokušaj Prištine neće proći bez borbe Srbije. On je već uputio pisma i generalnom sekretaru i predsjedniku Interpola, kao i svim stalnim članicama izvršnog komiteta. Tim povodom je, kako je rekao, razgovarao sa velikim brojem ministara unutrašnjih poslova i drugih zvaničnika koji utiču na dešavanja unutar Interpola i naveo, odnosno izneo stavove Srbije. Politika na naslovnoj strani donosi jednu sportsku temu koja je također među zastupljenijima ovoga jutra u svim medijima, a to je zapravo izveštaj o tome da je usledio sporazumni raskid ugovora između Fudbalskog saveza Srbije i selektora Krstajića. Posle debakla u Ukrajini i oštre reakcije javnosti, odbor za hitne pitanja zahvalio se dosadašnjem selektoru, piše Politika, i to na naslovnoj strani. A također na naslovnoj strani najavljuje jedan zanimljiv tekst: Pirotski kačkavalj probija led za Evropsku uniju. S obzirom da je jutarnji program Radio Beograda juče bio u Pirotu, evo da bacimo pogled i šta Politika piše o pirotskom kačkavalju. Čuveni tradicionalni proizvod mogao bi da bude prvi iz Srbije koji će dobiti sertifikat o geografskom poreklu na nivou Evropske unije. Proces izrade nalazi se na listi nematerijalno-kulturnog nasleđa Srbije. Je šansu da konkurišu za ovaj važan takozvani žig koji otvara evropsko tržište, osim pirotskog kačkavalja, imaju i fruškogorski med i ariljska malina. Tri minuta je do 7 časova, prelistali smo novine, pogledali pomalo šta mediji pišu ovoga jutra, slušat ćemo Lea Martina do 7, do gonga i do novih vesti.
Do trona od uvek je bio isti, od iskona put do pakla i ponora, put do sloma od uvek je bio isti, od iskona. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosti. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što si ja i ne mora da zapita. Čeka dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosti. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što si ja i ne mora da zaplica.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Iako je 1. jul datum kada bi trebalo da u Parizu bude održan sastanak na temu nastavka dijaloga Beograda i Prištine sve bliži, i dalje je neizvesno da li će do takvog susreta na kraju uopšte i doći. Predsjednik države Aleksandar Vučić izjavio je da će biti teško i ako bude i ako ne bude sastanka u Parizu, ali da Ramuš Haradinaj nema podršku Nemačke za taksu na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Najavio je da će u narednih 10 dana razgovarati sa nekim od visokih američkih funkcionera, kojima će predočiti kako je nasljeđe ostavila u regionu administracija Billa Clintona i Madeleine Albright. Portparol Vojne komisije na Kosovo i Metohiji Vincenzo Grasso, povodom upozorenja šefa srpske diplomatije Ivice Dačića da Priština sprema nove jednostrane akcije na severu, kaže da KFOR nikada nije dobio takve informacije. Mi ne komentarišemo spekulacije ili neosnovane informacije, kaže Grasso za Politiku. Ministarka pravde Nela Kuburović nije sigurna da će se vodeći politički lideri Prištine, Hašim Tači, Ramuš Haradina i Kadri Veselji, u početku naći na udaru specijalnog tužilaštva za zločine OVK. Da je postojala volja, to bi se već desilo, rekla je ministarka u intervju za Novosti. Povodom obeležavanja 20 godina od bitke na Košarama, u centru Sava večeras će biti održana svečana akademija. Bitka na Košarama počela je 9. aprila 1999. kada je OVK napala Karaulu na jugoslovensko-albanskoj granici i vodila se do 10. juna kada je postignut sporazum o okončanju rata na osnovu kojeg su se srpske snage povukle sa Kosova. Večerašnjoj svečanoj akademiji prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Francuska firma Egis danas će radnoj grupi vlade Srbije predstaviti plan za prve dve linije beogradskog metroa, koje je u svojoj studiji predložila gradu. Kako je naglasila resorna ministarka Zorana Mihajlović, sada je najvažnija tema plana za metro, uslovi finansiranja i način da se ono obezbedi. Inače, po studiji francuske kompanije, vrednost izgradnje prve i druge linije metroa iznosi oko 4 milijarde i 400 miliona evra. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će na zahtev Sjedinjenih američkih država održati hitan sastanak iza zatvorenih vrata zbog najnovijih napada na dva tankera u Omanskom zalivu, prenele su agencije. Tankeri, norveški i japanski, bili su meta napada za koji nije utvrđeno odakle dolazi. Vašington, London i Saudijska Arabija okrivile su Iran za napade, dok Teheran kategorično odbacuje, kako se navodi, neosnovane optužbe. U Londonu počinje ročište na kojem bi engleski sud trebalo da donese konačnu odluku o izručenju osnivača Wikileaksa Juliana Assangea s Sjedinjenim američkim državama. Posle jučerašnjeg potpisa britanskog ministra unutrašnjih poslova Sadžida Džavida na nalog za ekstradiciju, konačnu odluku donosi sud, a Assange bi u Americi mogao da se suoči sa optužbama za špijunažu. Danas je svetski dan davalaca krvi. Prvi put je obeležen 2004. godine u Johannesburgu u znak sećanja na austrijskog biologa i lekara Karla Landsteinera, koji je zaslužan za otkriće krvnih grupa kod čoveka, za što je 1930. dobio Nobelovu nagradu. Danas se organizuju različite manifestacije sa ciljem da se podigne svest o vitalnoj ulozi transfuzije krvi u spašavanju života. 20. regionalna manifestacija Noć knjige počinje u 17. časova i trajaće do ponoći. Biće održana u 29 gradova u Srbiji i regionu na 59 lokacija. Košarkaši Toronto Raptorsa prvi put postali su prvaci NBA lige. U 6. utakmici velikog finala pobedili su Golden State 114-110 i tako sa 4-2 u seriji savladali dosadašnjeg šampiona. Danas će biti pretežno sunčano vreme, popodne ponegde na istoku i jugu kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 33 stepena do 35 stepeni. U Kragujevcu je trenutno 20 stepeni, u Nišu 21 stepen, u Novom Sadu 22, u Beogradu 23 stepena. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Vesti u 7:06, još jednom dobro jutro u nastavku jutarnjeg programa prvog programa Radio Beograda. A to dobro jutro je ono sa cvrkutom ptica.
Folder Srbija.
Dunavska banovina u Novom Sadu. Novi Sad se s pravom smatra jednim od najlepših gradova na Dunavu. Međutim, u prošlosti su ga od obale Dunava odvajali močvarno tlo i limani, odnosno rečni rukavci. Na prostoru malog limana se dugo ništa nije gradilo zato što austrougarske vlasti nisu dozvoljavale da se grad širi prema obali. Tek pošto je Novi Sad postao deo Kraljevine Jugoslavije, počeli su radovi na uređenju tog prostora. Novog Sada i Dunava možda se najslikovitije ogleda u zgradi nekadašnje Dunavske banovine. Zgrada banovine deluje arhitekte Dragiše Brašovana i svrstava se u njegova najznačajnija dela. Pošto je planirano da izgradnja Dunavske banovine bude najveći graditeljski poduhvat na Balkanu, nije se štedelo na luksuznim materijalima za izgradnju. Arhitekta Brašovan zamislio je da se zgrada pruža duž ulice poput parobroda koji krstari Dunavom, pa je banovina osmišljena tako da podsjeća na brod. Dugačka 180 metara, sa kulom visine 42 metra, zgrada je u potpunosti obložena belim mermerom dovezenim sa ostrva Brač u Dalmaciji. I unutrašnji hol sa svečanim stepeništem okovan je u mermeru. Kada je podignuta kula banovine narednih 30 godina bila najviša poslovna zgrada u Novom Sadu. Brašovan je prvenstveno i želeo da kula bude kontrast izuzetno dugačkoj zgradi banovine, te je njena uloga bila više estetska nego funkcionalna. Odmah pošto je podignuta 1939. godine, Dunavska banovina je postala graditeljski simbol Novog Sada. I danas ponosno plovi bulevarom Mihajla Pupina. Thank you.
Tekst Vladana Putnik Prica.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Vreme časova 15 minuta, nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Sjenici najniža temperatura 13 stepeni, dakle za stepen viša nego u prethodnom satu, a najviša izmerena temperatura sada je 25 stepeni, koliko je u Valjevu i u Banatskom Karlovcu. 24 stepena su u Beogradu i u Kragujevcu, u Nišu 23, u Novom Sadu i dalje 22 stepena. A dakle, vrućine, sparina i danas pred nama. Čuli ste i malo pre na kraju vesti u 7 vremensku prognozu. Nešto opširniju i dužu imaćemo za nekih 15 minuta i u jutarnjem programu. Ali, što bi rekla koleginica Tijana Sibinović u svojoj najavi, sunčano i toplo, sunčano i toplije, sunčano i veoma toplo. Tako ukratko izgleda vremenska prognoza za naredne dane. Do kraja nedelje živo u termometru će dostići ponegde i 36. podeljak. Neće biti ni vetra da pomogne, osveženje će, kažu meteorolozi, stići tek naredne nedelje, kada će temperatura biti za 5 do 8 stepeni niža nego ove, ali dalje će biti sparno. Da čujemo šta još u svojoj rubrici beleži Tijana Sibinović.
Iz dugih rukava pravo u kupaće kostime. Ovako se može opisati skok temperature i, kako meteorolozi kažu, tropski jun. Dok jednima posle kiše i prohladnog perioda sunce prija, drugi se uporno sklanjaju u hlad.
Pa dobro, smeta, teže se diša, ali ne obraćamo pažnju. Kad se čovek optereti tim problemom, onda mu je to najvažnije. Ako ima neki drugi cilj, onda je to normalno, kao inače.
Kako se štitite od sunca?
Pa evo idemo u hladovinu.
Kako podnosite ovu vrućinu danas?
Nikako, sve mi smeta. Ne znam kako će stvarno.
Komarci su nepodnošljivi, evo.
Da možemo, ne bismo izlazili sve do uveče napolje, ali moramo zbog škole.
Pa pristojno onako, mada nije uobičajeno. Malo teže, s obzirom da sam i srčani bolesnik, onda...
Na koji način se štitite, unosite dovoljno tečnosti?
Da. I ne izlazim, baš ovo sam sad morala, inače ne izlazim u ovo vreme.
Svi teško kod nas.
Iako kalendar još uvek ne pokazuje leto, topli talas govori drugačije. Doktorka Snežana Dejanović iz Centra za higijenu i humanu ekologiju Instituta Batut kaže da je u ovom periodu za organizam najvažnija hidratacija.
Preporučujemo unos negaziranih, niskokaloričnih napitaka bez kofeina, bez alkohola, znači voda, prirodno cedjeni voćni sokovi ili biljni čajevi sa sobne temperature. Što se tiče ishrane, znači bazirana na što više voća i povrća, kao i uvek raznovrsna.
Republički hidrometeorološki zavod upozorava na visok nivo UV zračenja u celoj zemlji do kraja nedelje. Zbog toga doktorka Snežana Dejanović iz Batuta preporučuje laganu i svetlu garderobu od prirodnog materijala. Kaže da treba voditi računa i o upotrebi klime u kućnim uslovima.
Klimatizacija prostorija je veoma važna za boravak, život i rad u njima, ali mora se voditi računa da se ne pretera, da se ne pređe onaj toplotni gradijent, što mi kažemo, ili koeficijent više od 7 do 10 stepeni Celzijusa.
Zbog visokih temperatura, stručnjaci preporučuju da se bez flašice vode ne izlazi iz kuće.
Sa
7:22, jutarnji program Radio Beograda 1 u narednih nekoliko minuta o svetskom danu dobrovoljnih davalaca krvi. I na telefonskoj vezi je Gordana Antuljeskov, saradnik za odnose sa javnošću Instituta za transfuziju krvi Srbije. Gordana, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Što se vas tiče, radni dan je uveliko počeo, bez obzira što je ovo, uslovno govoreći, prazničan dan, odnosno ovaj svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, ali Institut za transfuziju danas upravo od 7 pa sve večeras do 7, dakle do 19 časova, radi na jedan poseban način upravo zbog današnjeg svetskog dana davalaca krvi.
Tako je, iskoristit ćemo današnji dan da se pre svega zahvalimo svim građanima koji redovno daju krv i da pozovemo i ohrabrimo one koji do sada nisu davali krv da počnu to da čine možda baš danas. Danas treba da naglasimo potrebu za davanjem krvi tokom čitave godine, kontinuirano, kako bi se održavala adekvatna rezerva i omogućilo pravovremeno zbrinjavanje i dostupnost bezbedne krvi svima kojima je potrebna transfuzija. Važno je da usmerimo pažnju i na zdravlje davalaca i na brigu o davalcima koji predstavljaju naš osnovni faktor za stvaranje spremnosti da daju krv redovno.
Da, pomenuli ste već malo pre bezbednu krv. Upravo bezbedna krv je u fokusu ovogodišnjeg svetskog dana davalaca, jer je slogan ovogodišnje kampanje bezbedna krv za svakoga. Zašto je ova bezbednost ove godine istaknuta, Gordana?
Svake godine se pažnja posvećuje određenom aspektu transfuzije krvi. Ove godine bezbedna transfuzija. U stvari, bezbedna transfuzija je nešto što je u fokusu razvijenih zemalja i naše zemlje, naravno, već dugi niz godina. Obraća se pažnja na kvalitet krvi kroz selekciju davalaca, kroz izbor najsofisticiranijih testova za određivanje, odnosno za proveru krvi na transmisijom prenosive agense. A najvažnije je u stvari da krv bude bezbedna za one kojima je transfuzija neophodna.
Da, inače, potrebno je podstaći, bez obzira što, da kažemo, negde postoji svesti, jesu ljudi obavešteni o tome, o važnosti davanja krvi, ali ova neprestana potreba podizanja svesti javnosti o tome da stalno trebaju novi redovni davaoci krvi, zar ne, takođe je nešto što je veoma važno i neprestano u fokusu, bez obzira da li je svetski dan davalac ili nije.
Upravo tako, mi se trudimo da zahvaljujući podršci medija, koja je velika i koja je neophodna u našem radu, podižemo nivo svesti u najširoj populaciji potencijalnih davalaca krvi, a to su odrasle osobe stare od 18 do 65 godina, da ako nisu redovni davaoci, to postanu. Generalno, vrlo je važno da razvijamo kulturu o zdravlju uopšte, a posebno o dobrovoljnom davanju krvi, jer davanje krvi je privilegija zdravih ljudi.
E sad, uvek sa vama, Gordana, komuniciramo više tokom leta, koje je evo počelo malo i pre kalendara, i tokom zime. To su neka dva perioda u toku godine kada postoje povećene potrebe za zalihama krvi, zar ne?
Upravo tokom leta, naročito, jer sa početkom sezone godišnjih odmora, koja kod nas kreće negde već krajem maja, a i juni mesec, inače, jedan od najstresnijih meseci u godini, posebno za roditelje koji imaju školsku decu, i putovanja, i raspusti, i velike migracije, i, nažalost, povećan broj saobraćajnih udesa, koje za rezultat imaju veliki broj trauma za koje je neophodno krv da bi se svi na vreme i adekvatno zbrinuli. Posebno je važno, dakle, da tokom letnjih meseci imamo vašu podršku i da obezbedimo kontinuirano snabdevanje. To znači za Beograd, odnosno institut, svakoga dana bi trebalo da prikupi krv od oko 300 do 350 građana, a čitava Srbija je zadužena za otprilike oko 600 jedinica krvi, odnosno 600 građana u čitavoj Srbiji, odnosno u 7 ovlašćenih transfuzijskih ustanova. što nije nimalo lak zadatak, posebno u toku letnjih meseci, kada se, posebno u velikim gradovima, smanji broj stanovništva, kada se kolektivno koriste godišnji odmori i kada je zaista vrlo teško obezbediti neophodan broj jedinica krvi, a kako statistika pokazuje već duži niz godina, operativni programi se ne smanjuju ni tokom leta, a nažalost bolest ne čeka, neophodno je na vreme obezbediti transfuzijsku terapiju za sve kojima je potrebna.
Kakva je situacija danas, ovih dana, ima li nečega da posebno fali, Gordana?
U ovom trenutku raspoložemo relativno dobrom dvodnevnom rezervom, mada bi trebalo da bude, da ta rezerva bude mnogo veća, s obzirom da tek predstoji leto i da bi morali da imamo daleko veću rezervu nego što imamo u ovom trenutku. Za sada je u deficitu B pozitivna i B negativna krvna grupa, odnosno najveća je potreba za tim krvnim grupama i za svim ostalim negativnim krvnim grupama. Dakle, B pozitivna i B negativna i sve ostale negativne krvne grupe. Danas građani, ukoliko žele, mogu da daju krv u institutu, već ima davalaca, moram da ih pohvalim.
I mi ih pohvaljujemo.
Zatim u urgentnom centru od 9 do 16 časova. A naša ekipa će biti na terenu, tako ćemo danas biti u Loznici, u Vukovom domu od 10 do 16 časova, u Gornjem Milanovcu u Centru za kulturu od 12 do 17 časova, u Lazarevcu udruženje građana Ujedinjeni za Lazarevac davaće krv od 10 do 16 časova, odnosno, pardon, od 9 do 16 časova, i tradicionalna akcija koja se od kako je ustanovljen Svetski dan davalaca krvi 2004. godine, održava u studentskom gradu, u Domu kulture, od 11 do 17 časova. U Koceljevi zaposleni u elektrodistribuciji davaće krv od 9 do 14 časova. Na kraju bih još jednom da se zahvalim svim građanima koji će i danas i narednih dana davati krv, pomoći nam da svoj posao obavimo kako treba i na vreme i da poželim svima lep i srećan Svetski dan davalaca krvi.
To i mi vama želimo, Gordana Antuljeskov, naša, da kažemo, relativno česta sagovornica, uvek je tu i Radio Beograd, baš kao i ostali mediji, kad god u institutu se upali neki mali signal da se smanjuju ili nestaju zalihe krvi, tu smo da pomognemo i da proširimo vaš apel, jer kako može da se pročita na internet stranici Instituta za transfuziju, kontinuirano, blago ovremeno, efikasno snabevanje zdravstvenih ustanova i bolesnika bezbednom krvlju i krvnim produktima predstavlja veoma važan preduslov za funkcionisanje zdravstvenog sistema svake, pa naravno i naše zemlje. Gordana, još jednom najlepše hvala i čujemo se tokom leta, kao i uvek.
Hvala i vama.
Zašto kvariš sve, zašto ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan, zašto moje reči ti još zoveš lažni. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi. Ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi, priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve,
zašto
ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš, ovo malo nade što me čini snažni. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi predugo.
Ljubav
nema pameti, kad se ponos izgubi, priznaj da si spremna sad za to. Priznaj da spremna se za to. Mm-hmm. bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo.
Ljubav
nema pameti, kad se ponos izgubi. Priznaj da si spremna sad za to. Pa priznaj da si spremna sad za to.
Da si spremna sada 26 minuta je do 8 časova. Temperature u našoj zemlji između 13 stepeni koliko je u Sjenici i 25 stepeni koliko je koliko je u Banatskom Karlovcu i u Valjevu. Na Paliću je 24 koliko je i u Beogradu i u Kragujevcu. U Nišu je 23 stepena, u Novom Sadu 22 stepena. A dežurni meteorolog Slobodan Sovilj još jednom će nam reći vremensku prognozu za današnji petak 14. jun.
U petak na području Srbije pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, očekuju se ponegde na istoku i jugu Srbije. Vetar će biti slab promenljivog smera, najviša temperatura u intervalu od 33 do 35 stepeni. I na području Beograda pretežno sunčano i toplo uz slab vetar promenljivog smera, maksimalna temperatura 34 stepena.
Inače, u našoj zemlji se do kraja nedelje očekuje veoma toplo i sparno vreme sa temperaturom i do 36 stepeni, a na snazi će biti narandžasti meteo alarm. Narednih dana najviše dnevne temperature bit će između 33, dakle i 36 stepeni, popodne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajne kiše ili pljusak sa grmljavinom, očekuju se ponegde na istoku i jugoistoku Srbije. Od iduće sedmice očekuje se osveženje, ali moram vam priznati da ova vest piše tako da je osveženje stavljeno pod znake navoda, odnosno osetni pad temperature, a najviše dnevne temperature će biti oko 29 ili 30 stepeni. Međutim, zbog velike vlage, uprkos spadu temperature, bit će sparno vreme, povremeno ponovo sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde se može očekivati i pojava grada. Padavine, kažu meteorolozi, neće biti tako obilne kao početkom meseca, ali se može očekivati da za kratko vreme padne 10 do 20 litara kiše po kvadratnom metru. I takvo vreme će potrajati onda sve do 23. juna, e tada se može očekivati pad temperature za još koji stepen. Inače, RHMZ u skladu sa vremenskim prilikama izdavaće upozorenja i najave u cilju informisanja građana, a već je izdato upozorenje na visoki nivo UV zračenja u celoj našoj zemlji u naredna tri dana, a posebno u Sjenici, na Kopaoniku i na Zlatiboru. Za sve koji putuju, još jednom i izveštaj o stanju na putevima, Automoto Save Srbije, Marija Milutinović.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na kraju smo još jedne radne nedelje, sledi nam i vikend koji na neki način nagoveštava početak letnje turističke sezone i period u kome se mnogo više putuje. Očekuje se veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima i putevima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj. Saobraćaj se u danima vikenda pojačava i na graničnim prelazima, što vrlo često donosi duže vreme zadržavanja od uobičajenog, a trenutno se prema posljednjim podacima Uprave granične policije zadržavanje na našim putničkim terminalima kreće od 15 do 20 minuta. Teretna motorna vozila i dalje višesatno čekaju na graničnim prelazima sa Mađarskom na izlazu iz zemlje. Građevinska sezona u kojoj se nalazimo donosi dosta izmena u saobraćaju zbog aktuelnih radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na izgradnji naplatnih stanica u sklopu autoputa E75 Niš-Preševo, od sutra privremeno će biti zatvorene petlje Doljevac-Selo, Brestovac-Leskovac-Jug i Bujanovac-Sever. Radovi će biti obeleženi odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Do 27. juna planirani su i radovi na putu Kosjerić-Kovačevića-Pesak kod naseljenog mesta Kalenić. Saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila i jednom saobraćajnom trakom. U toku su i radovi na produženom nadvožnjaku u sklopu magistralnog puta Novi Sad Kać, zbog kojih će saobraćaj na ovoj deonici u zoni mosta biti usporen. Usporeno odvijanje saobraćaja očekuje vozači i na državnom putu prvog bereda na deonici Kneževići Bela Zemlja Užice, kao i na Ibarskoj magistrali kod Meljaka, a gde se u zoni radova saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem.
Vikend akcija.
Jaja B klase 10 komada 79,99, čajna kobasica Neoplanta kilogram 699,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. Tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
Ovoga leta uzmorava Omorika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta.
Uživaj u savršenom odmoru. MTS, čuva tvoj svet.
A ispod prozora trube cvirlju.
Ćao, ja sam Aleksa Jević.
Baby, hvala ti me ti. Baby, nemoj prozati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću. Sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko.
Za neke trenutke i dobre i loše nema pripreme. U onim teškim želiš da znaš da ima nade. A kada ti u Srbiji treba vitalni organ, šanse nisu dovoljno dobre. Svako od nas može da pruži podršku u životnoj utakmici. Potreban je tim, ceo jedan narod. Zato i ja sam donor, jer navijam za Srbiju. Poseti ijasamdonor.rs.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Časova, ostalo je nešto više od 15 minuta. Govorili smo malo pre u jutarnjem programu Radio Beograda 1 o današnjem danu, svetskom danu dobrovoljnih davalaca krvi. Sutra je također jedan važan međunarodni ili svetski dan. To je dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama. U susret obeležavanju tog dana Narodna skupština Srbije, Kancelarija za ljudska i manjinska prava pozivaju na jedan javni događaj pod nazivom Borba protiv nasilja nad starijim ženama. Upravo u okviru ovog sutrašnjeg Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima posebno su apostrofirane žene. Kaže se da su ciljevi ovoga skupa koji će se danas održati u podne da se ukaže na diskriminaciju i nasilje nad starijim osobama sa posebnim akcentom na starije žene, zatim da se poveća vidljivost starijih ljudi kao učesnika u društvu koji su posvećeni poboljšanju uživanja ljudskih prava u mnogim oblastima života, a ne samo onih koji ih se neposredno tiču, i također da se osvrne na napredak i izazove u obezbeđivanju punog i jednakog uživanja ljudskih prava i osnovnih sloboda starijih osoba. Biće prikazan danas jedan dokumentarni film pod nazivom Kakav je odnos društva prema starijima. Verujem da će biti zanimljivo da se vidi taj dokumentarni film i nadam se da će biti prilike da ga vidimo i posredstvom neke od ovdašnjih naših televizija. A u svakom slučaju danas ćemo upravo za ovu temu vezati naše.
Pitanje jutra.
A ono glasi, zašto su stariji koji su i sve brojniji, to podjednako kod nas kao i u svetu, sve više ugroženi, pa i sve više izloženi raznim vidovima nasilja. Dakle, o tome danas u pitanju jutra 011-322-5099, 322-5299 i neko je već na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Igor iz Kruševca ovde.
Izvolite.
Prvo da kažem, to je težak oblik socijalne patologije. Nisu ugroženi samo stari, ugroženi su i deca i žene. Ja mislim da bi ključ za rešenje tog problema trebalo potražiti u edukaciji dece pre svega. Jer mi imamo veliki broj dece danas čiji su roditelji učesnici raznih ratnih sukoba. Uglavnom ima dosta i toga. I tu je, ima vrlo velike veze i to. I da se prestane sa... šta štampanim medijima oni dosta praktično reklamiraju nasilje. Mi vidimo razne užasne slike na naslovnim stranama. I to gledaju i mladi, i gledaju svi to. I to bi trebalo...
Ali,
malo
Igore, biti... izvinjavam se što vas prekidam. Evo, danas nekako smo u centar ovih naših razgovora stavili nasilje nad starima, odnosno starijima, pa posebno starijim ženama u društvu koje je još uvek veoma patrijarhalno, kako je naše društvo, ili tako?
Da.
Kako je moguće da smo došli do toga da je nasilje nad starima sve više prisutno?
Ne kažem da treba pooštriti zakon. Zakon je naš dobar, ali ga treba malo bolje primenjivati možda. Mi imamo slučaj gdje prijavi neka žena, recimo nasilnika, i šta onda znači? Njega privedu na par dana, on vrati se kući i ponovi taj...
To. A šta mislite, da li stariji prijavljuju nasilje?
Da, sad stariji su i bolesni, možda iznemogli, možda nisu u situaciji ni da
prijave. Možda ih je i sramota.
Ali opet, ili centra za socijalni rad uključiti, obilaziti te, nadgledati neke porodice gdje je bilo prijavljeno već nasilje.
Da.
Jer tu je potencijalna opasnost da će se ponoviti možda.
Hvala vam najlepše, Igore, što ste se javili. Imamo li još nekoga na vezi? Pitam režiju, a vama ću ponoviti 011-322-5099. 3225299, neko može i da nam možda napiše jednu kratku poruku na naš e-mail uhvati dan kao jedna reč malim slovima @rts.rs. A pitanje je jutra u susret Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad starima glasi: zašto su stariji, koji su i sve brojniji svuda na svetu, ujedno i sve ugroženiji pa i izloženi raznim vidovima nasilja? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih htio da iznesem svoj slučaj.
Izvolite.
Pošto ja imam 78 godina i slijepo sam lice, a odbija mi se od penzije 2/3, molim vas. Jer tužio sam općinu Pavla što me izbacila iz stana, pa mislio ja da dobijem oštetu. Ispalo je da ja moram da platim njihovim pravnim zastupnicima troškove što su zastupali opštinu. I to po advokatskoj tarifi. To nasilje i nad slepim čovjekom i na invalidom slepim licem. I obraćao sam se već nekim humanitarnim organizacijama i općini Pavlo da mi to otpišu i nekako to slabo ide. Eto.
Pa kako živite?
Molim?
Kažem, kako živite?
Pa živim tako sam, usamljen, povremeno plaćam nekog pratioca od ovih sredstava što mi daje Ministarstvo za rad, bar što se napisao pomoć trećeg lica.
Da.
Dobijam taj dodatak, inače da mi nije tog dodatka ne bi mogao ni da opstanem. I tako su penzije male, pa kad vam obustave 2/3, šta vam ostane ni da platite one račune za komunalije i tako.
Saosećamo sa vama i zahvaljujemo što ste nam se javili. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, šta da kažem? Prvo, moramo definisati šta znači nasilje.
Da,
jer mi stalno pričamo o nasilju, a kad se stalno priča o nasilju, to je već nasilje. To je jedna varijanta. A druga, od kad smo doneli zakon o zaštiti žena, mnoge žene su to platile glavom. Zakon nikoga ne štiti. Stalno potencirate na radiju, prijavljujte. Dajte potencirajte nekad, ajde ljudi, dogovorite se. Nemojte Vesnu Stanojević koja stalno potencira, prijavljujte, zovite policiju. Šta će biti posle 15 dana? Šta će biti kad vi zovete policiju da prijavite muža danas, šta će biti za mjesec dana kad on dođe iz policije?
Mi je ovoga jutra pričamo malo više o nasilju nad starima.
Ali ja da, razumem, dobro, ja, ko je, no, ko normalan može da štiti nasilje? To ne može ni jedan normalan čovjek da štiti nasilje. Ali kako, vi kad vidite u autobusu nasilnika, da li pričate da ga uhvatite za gušu ili se sklonite? On će da vas ubije u tom autobusu pred 100 ljudi. Pa šta će ta nemoćna žena sama?
I šta da se radi?
Treba da reaguje zakon, zna se šta je zakon. Ali to niko ne radi. Mi stalno pričamo o nekim zakonima koje niko ne poštuje. Nije rešenje stalno o tome pričati i stalno potencirati. Da. Pogledajte, nasilje je u Skupštini. Nasilje je informativni program vašeg radija. Prva rečenica je predsjednik Vučić, predsjednik Vučić. I redovno 100 godina jedna ista, pa to je nasilje. Dajte da definišemo šta je nasilje.
Najlepša hvala što ste se javili. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa potegnuo sam izlaganjem ove slabovidog deke koji se javio i ovaj gospodin koji je govorio pre mene, mogu skoro da potpišem svaku njegovu rečenicu. Kada se neki dani kao prazniti gdje se obeležava borba protiv nasilja, bilo nad starijim ili nad ženama, na nemoći mi organizamo neku tribinu kao da će sad to nešto da doprinese, a između te dvije tribine ništa živo se ne radi. Centar socijalni rad, to je jedna potpuno nefunkcionalna ustanova, jedan trut na državnim jaslama, jedno bacanje budžetskih para. Či njihovi mehanizmi rada i zaštite ljudi od nasilja, posebno starijih osoba, za koje se malo ne kaže dobro, ajde on će skoro da umre, nije ni važno. Či mi smo jedno dehumanizovano društvo, mi nismo nikako patrijarhalno društvo. Smo postali jedno devijantno društvo gdje ljudi grabe sami za sebe zato što im je takav sistem nametnut i dat i zadat. Gdje ljudi grabe da ulaze u razne polusektaške organizacije, kako ja zovem, političke partije, grabe samo za sebe, za svoje, čak ne ni za svoje, samo za sebe, tako da su mi jedno dehumanizovano društvo.
I šta će čovjek da radi?
A nasilje nad ovim čovjekom konkretno vrši država. Zato što su besramno tužili slabovidu osobu. On plaća asistenta. Vi znate koji je zakon o socijalnoj inkluziji? Ko bi trebao da plaća asistenta njemu? Ta ista opština Palilula na kojoj on živi. Ona je dužna po zakonu da mu plaća personalnog asistenta. A on plaća to svojih malo para što dobije. Znači, trebamo prvo da prestanemo da budemo licemerni i da počnemo da govorimo o istini. Zamislite neka baka od 80 godina zove policiju da kaže sin je ošamario. Šta mislite, šta se dešava u pravi? Dajte da prestanemo da budemo licemerni, ovaj čovjek je sve lepo rekao.
Najlepši.
Mi smo konstantno izloženi nasilju razne vrste.
Da, slažem se sa vam i najljepša hvala što ste se javili. Primili smo i jedan mail od slušaoca Radoja koji kaže: ako predsjednik ima svakodnevni gard prema neistomišljenicima i njegovi u skupštini, tri tačkice, poruka je jasna. U potpisu Radoje. I hvala svima koji su učestvovali u današnjem pitanju jutra. 3,5 minuta je do 8 časova. U očekivanju novih vesti, tačno u 8 posle gonga, imamo još dovoljno vremena da se podsjetimo i najvažnijih sportskih informacija. Hroniku je ovoga jutra pripremio kolega Miloš Marić.
Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije smenio je dosadašnjeg selektora reprezentacije Mladena Krstajića. Krstajić i Fudbalski savez Srbije su se navodno sporazumno rastali, a ime njegovog naslednika još uvek nije poznato. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo reprezentacija Srbije u prvom kolu je uzela bod u Portugalu, a zatim doživela debakl od Ukrajine od 5-0, što je bio jedan od najvećih razloga za odlazak Krstajića sa selektorske klupe. Pored tog poraza, javnost je Krstajiću najviše zamerala loš odnos sa fudbalerima kao što su Luka Milivojević i Matija Nastasić, koji su odbili da pod njegovim vođstvom igraju za reprezentaciju svoje zemlje. Krstajić je srpski nacionalni tim preuzeo od Slavoljuba Muslina, kojem je do tada bio pomoćnik posle kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2017. godine. Ime novog selektora još uvek nije poznato, ali će biti najkasnije do 10. jula. Glavni favoriti za imenovanje na tu funkciju su Ljubiša Tumbaković, Dragan Stojković Piksi i Ivan Jovanović. Sa odbora za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije stiže i vest da se od sledeće sezone u novom šampionatu neće primenjivati sistem podele bodova. Ipak na snazi će ostati podela Super lige posle 30. kola na play-off i play-out, u kojoj će biti odigrano dodatnih 7 rundi. Odbojkašice Srbije izgubile su od Brazila sa 3-0 u posljednjem kolu četvrte nedelje Svetske lige nacija. Posle sva tri poraza na turniru održanom u Japanu, Srbija se nalazi na 10. mestu generalnog plasmana sa 5 pobjeda i 7 poraza. Protivnice naše reprezentacije od 18. do 20. juna bit će selekcije domaćina Kine, Bugarske i Nemačke.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Iako je 1. jul datum kada bi trebalo da u Parizu bude održan sastanak o temi nastavka dijaloga Beograda i Prištine sve bliži, i dalje je neizvesno da li će do takvog susreta na kraju uopšte i doći. Predsjednik države Aleksandar Vučić izjavio je da će biti teško i ako bude i ako ne bude sastanka u Parizu, ali i da Ramuš Haradinaj nema podršku Nemačke za taksu na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Vučić je najavio da će u narednih 10 dana razgovarati sa nekim od visokih američkih funkcionera, kojima će predočiti kakvo je nasljeđe ostavila u regionu administracija Billa Clintona i Madeleine Albright. Portparol vojne misije na Kosovo i Metohiji Vincenzo Grasso, povodom upozorenja šefa srpske diplomatije Ivice Dačića da Priština sprema nove jednostrane akcije na severu, kaže da KFOR nikada nije dobio takve informacije. Mi ne komentarišemo spekulacije, kaže Grasso za Politiku. Ministarka pravde Nela Kuburović nije sigurna da će se vodeći politički lideri Prištine, Hašim Tači, Ramuš Haradina i Kadri Veselji, u početku naći na udaru specijalnog tužilaštva za zločine OVK. Da je postojala volja, to bi se već desilo, rekla je ministarka u intervju za Novosti. Povodom obeležavanja 20 godina od bitke na Košarama, u centru Sava večeras će biti održana svečana akademija, prisustvovaće joj i predsjednik Aleksandar Vučić. U Skupštini Srbije danas će početi prva faza u promjeni Ustava. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotriće vladin predlog za izmenu Ustava koji se odnosi na pravosuđe. Inicijativu za promjenu, koja se odnosi na sudstvo i tužilaštvo, obrazložit će resorna ministarka Nela Kuburović. To su obaveze koje bi Srbija trebalo da ispuni kako bi otvorila poglavlje 23. Francuska firma EGIS danas će radnoj grupi vlade Srbije predstaviti plan za prve dve linije beogradskog metroa, koje je u svojoj studiji predložila gradu. Kako je naglasila resorna ministarka Zorana Mihajlović, sada je najvažnija tema plana za metro, uslovi finansiranja i način da se ono obezbedi. Inače, po studiji francuske kompanije, vrednost izgradnje prve i druge linije metroa iznosi oko 4 milijarde i 400 miliona evra. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će na zahtev Sjedinjenih Američkih Država održati hitan sastanak iza zatvorenih vrata zbog najnovijih napada na dva tankera u Omanskom zalivu, prenele su agencije. Tankeri norveški i japanski bili su meta napada za koji još nije utvrđeno odakle dolazi. Vašington, London i Saudijska Arabija okrivile su Iran za napade, dok Teheran kategorično odbacuje, kako se navodi, neosnovane optužbe. U Londonu počinje ročište na kojem bi engleski sud trebalo da donese konačnu odluku o izručenju osnivača Wikileaksa Juliana Assangea Sjedinjenim Američkim Državama. Posle jučerašnjeg potpisa britanskog ministra unutrašnjih poslova Sadžida Džavida na nalog za ekstradiciju, konačnu odluku donosi sud. Assange bi u Americi mogao da se suoči sa optužbama za špijunažu. Danas je Svetski dan davalaca krvi. Prvi put je obeležen 2004. godine u Johannesburgu u znak sećanja na austrijskog biologa i lekara Karla Landsteinera, koji je zaslužan za otkriće krvnih grupa kod čoveka, za što je 1930. dobio Nobelovu nagradu. Ovogodišnja kampanja fokusirana je na dostupnost bezbedne transfuzije krvi svima kojima je potrebna. Slogan je "Bezbedna krv za svakoga". 20. regionalna manifestacija Noć knjige počinje u 17 časova i trajaće do ponoći. Biće održana u 29 gradova u Srbiji i regionu na 59 lokacija. Košarkaši Toronta prvi put u istoriji postali su šampioni najjače lige sveta NBA. Raptorsi su u šestoj utakmici velikog finala pobedili dvostrukog uzastopnog prvaka Golden State sa 114-110 i ukupnim rezultatom 4-2 došli do prvog pehara u 24 godine dugoj istoriji franšize. Toronto je ujedno postao i prvi tim iz Kanade koji je došao do šampionskog prstena, ali i prva ekipa koja je u finalu tri puta u gostima uspela da savlada aktuelnog šampiona lige. Na startu trećeg vikenda Lige nacija odbojkaši Srbije večeras od 19 časova igraju sa Brazilom na turniru u portugalskom Gondomaru. Pored duela sa olimpijskim šampionima, Srbiju čekaju i mečevi sa Portugalom i Kinom. Danas će biti pretežno sunčano vreme, popodne, ponegde na istoku i jugu kratkotrajna kiša, pljusak i grmljavina. Najviša temperatura od 33 stepena do 35 stepeni. U Novom Sadu su trenutno 22 stepena, u Nišu 23, u Kragujevcu i u Beogradu 24 stepena. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jednom dobro jutro, nastavljamo naravno jutarnji program posle vesti u 8 prvog programa Radio Beograda. Jedna hitra najava, tema kojima ćemo se baviti do 9 časova. Odmah posle, dakle, naše stalne emisije uvek u ovo vreme, otprilike Srpski na srpskom, pa potom malo muzike, posle aktualnih servisnih informacija razgovarat ćemo sa glavnim beogradskim urbanistom Markom Stojčićem, koji će nas obavestiti o početku najnovijih radova u centru Beograda. Odnosi se to na ulicu 27. marta na prvom mestu, ali ima još toga o čemu ćemo razgovarati. Rekli smo već i u pregledu pisanja medija na početku jutarnjeg programa da mnogi mediji najavljuju ovo što počinje praktično sutra rano ujutru kao nastavak velikog sređivanja centralnih gradskih saobraćajnica. A zatim ćemo govoriti, odnosno obavestiti vas o tome da još samo danas traje konkurs za izbor 8 lokalnih samouprava za podršku u realizaciji projekata radi primene inovativnih i održivih rešenja za zapošljavanje teže zapošljivih grupa stanovništva. Dakle, još danas samo traje taj konkurs, pa eto, skrećemo vam pažnju da možda obratite dodatno pozor u vezi sa tim. Zatim, Novi Sad. U Novom Sadu danas pregršt zanimljivih događaja koji počinju. Mi smo se opredelili da govorimo o jednom. Zapravo, ovaj jedan je počeo sinoć i traje narednih nekoliko dana. Drugi će početi sutra. Ima i neka još dva, tri događaja koje ćemo samo kroz vesti najaviti, koje počinju danas. Sve u svemu odnosi se na ovaj, hajde tako da kažem, produženi vikend. Jedna od tema o kojima ćemo govoriti, to je nova konferencija za žene preduzetnice, treće po redu, koja se zove ta konferencija Biznis na štiklama. A takođe i vrlo veliki, zanimljiv i raznovrstan festival vina Interfest, i to već 16. je počeo sinoć i trajaće do kraja vikenda takođe u Novom Sadu, pa ćemo i o tome govoriti. S obzirom da je petak, znate da je uvek u ovom satu jutarnjeg programa tu i naš kviz sa lepom i velikom nagradom, kao i uvek. Tako da, eto, dosta za najavu, da idemo mi odmah na Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Halo, Nešo? Evo sam ispred knjižare u Knez Mihajlovi. Molim te, ponovi mi naslov onih knjiga, ili još bolje, pošalji mi njihove nazive SMS-om. Kako kad? Pa odmah, kažem ti, evo sam ispred knjižare. Poneo sam kreditnu karticu i dobru volju, samo ne znam tačno šta treba da kupim. Ma znam da treba da tražim pravopis, rečnik i gramatiku, ali neću da kupim nešto pogrešno. Znaš i sam koliko toga ima. Šta kažeš? Samo da tražim da sve knjige budu bordo boje i da se ne sekira. Svašta. Pa slušaj, ma nisam ja neki snob koji kupuje knjige po boji na metar. Tako treba. Ajde, ja te poslušam. Pa se čujemo kasnije. Moj komšija Neša je bio u pravu. Knjige jesu bordo boje, tvrdi korica, od istog su izdavača, ali čini mi se da jedna od njih ima grešku u nazivu. Rečnik srpskoga jezika. Pravopis srpskoga jezika i normativna gramatika srpskog jezika. Jeste li uspeli da nađete uljeza?
Srpski na srpskom.
Uljez bi mogao da bude naslov normativne gramatike srpskog jezika, jer u ostalim nazivima genitiv prisvojenog prideva srpski glasi srpskoga. Ima li tu išta pogrešno? Nema, osim što unosi zabunu. Autori gramatike su to ovako objasnili. Upotreba fakultativnog a u genitivu jednine muškog i srednjeg roda i akuzativu jednine muškog roda za živo ponekad se koristi kao sredstvo da se izbegne susedstvo dva ista ili slična suglasnika, na primjer, srpskoga književnog jezika. Takva izgovorna praksa nije česta i osjeća se kao knjiška, a nije ni normativno obavezna. Dakle, ispravno je, a i običnije ako se ne teži svečanijem knjiškom izražavanju, srpskog književnog jezika. a u srpskom ili srpskome, književnom ili književnome jeziku, pokazno uzvične rečce evo, eto, eno, traže imeničku dopunu, imenicu ili zamenicu u genitivu, što znači da ne može da se kaže evo sam ispred knjižare, nego evo me ispred knjižare.
Dakle, došlo je do kopernikanskog obrta. Uljez nije normativna gramatika srpskog jezika, nego druge dve knjige gde piše srpskoga, a ne srpskog. I ništa nije pogrešno. Priznajem, to počinje pomalo da me nervira. Pa ne može to tako sa slovima. Čas ih ima, čas ih nema i nikom ništa. Zalud objašnjenje kad knjigu neće niko da kupi, jer će misliti da je naslov nepismen. I da sam se izborio sa onim nepostojanim a, pa sa raznim pretvaranjima, jednačenjima i razjednačavanjima, a sad su me napali i pokretni vokali. Ovo e u srpskome i u srpskomu, kao i a u srpskoga jezika, nisu nepostojani nego pokretni. Nije nego. Valjda ih pisac teksta pokrene kad mu je ćef. Pardon, to je turcizam. Hteo sam da kažem kad mu se hoće. Ali ja sam tu, evo me ispred svih ti knjiga, znam da je pravilno i srpskoga, i srpskog, i sve jedno. Protestujem i zbog zamajavanja naroda, i zato što ne razumem šta će nam svečano izražavanje u naslovu rečnika i pravopisa, ni zašto ga nema u nazivu gramatike. I vice versa, za one koji latinski bolje znaju, od srpskog ili srpskoga jezika. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:18 već. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nove temperature prema merenjima za 8 časova nam kazuju da je najviša trenutno izmerena temperatura već 27 stepeni koliko je trenutno u Kragujevcu i u Banatskom Karlovcu. U Novom Sadu je 24, u Beogradu 25, 25 stepeni je i u Nišu i temperatura ispod 20 stepeni u ovom trenutku u našoj zemlji samo u Sjenici u kojoj je 18 stepeni. Dakle, sasvim sigurno idemo prema najavljenih 33 do 35 stepeni za danas. U Beogradu najviša dnevna temperatura oko 34 stepena. A baš kao što smo malo pre najavili na telefonskoj vezi našeg jutarnjeg programa je sada glavni beogradski urbanista Marko Stojčić. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro vama, dobro jutro vašim slušateljima.
Jao, Marko, da najavimo šta još počinje od sutra. Izvinite što uzdišem, ali uzdišem u ime mnogih. Dakle, nastavlja se, kao što rekao smo, ovo veliko sređivanje centralnih gradskih saobraćajnica od sutra ujutro, ali tako? Redu je sada i ovaj potez od Vukovog spomenika do Kalemegdana, konkretno sutra 27. marta, ulice 27. marta.
Tako je, sutra počinje, evo prvo da pre svega moram da zamolim sve Beograđane i sve ljude koji dolaze i obilaze Beograd na razumevanje, odnosno za razumevanje. Danas počinje školski raspust za osnovce, uskoro počinje za srednjoškolce i prosto otvara se prilika da kada već imamo oko 40% umanjen saobraćaj u gradu Beogradu, da nastavimo dalje s rekonstrukcijama. To je nešto što svakako moramo da krenemo i svakako ne možemo da izbjegnemo tu situaciju da nastavimo dalje. Ispričat ću ovo što ste me pitali prvo, ali pre svega bih voleo ovaj uvod da svi slušalci znaju prosto da nije nikakav hir grada Beograda, nego ta ulica nikada od svoje izgradnje nije rekonstruisana.
27. marta, jo?
Tako je, cela deonica Kraljice Marije, 27. marta, Đorđa Vašingtona i cara Dušana i imamo infrastrukturu koja je potpuno neupotrebljiva, na ivici je kolapsa. Neophodno je da se potpuno zameni ta vodovodna kanalizacija.
Da, to sam htjela da vas pitam. Šta će se raditi, dakle?
Da, radit će se, znači, potpuno se menja sva infrastruktura koja se nalazi ispod kolovoza, ispod trotoara, to podrazumeva i te kablove koji se tu nalaze i vodovodne cevi i kanalizacione i te druge instalacije koje su tu desetinama godina i već kao što ti sugrađani koji tu žive znaju, ima dosta problema sa svim tim infrastrukturom, tako da je to neophodno zameniti. Tramvajska mreža takođe ne funkcioniše dobro, to te šine su ugrađene tako kako su ugrađene pre mnogo godina, neophodno je tu te tramvajske baštice rekonstruisati, kolovoz je nemoguće više tekuće održavanje raditi, tako da mi saniramo rupe u jednom delu, pojave se na drugom, zato što ta podložni sloj nije dobar. Svi koji pešače tom ulicom su svesni i znaju da je na celoj deonici nemoguće pešačiti, a da ne naiđete, ne udarite u neki automobil koji je parkiran tako da zauzima veći deo trotoara, što jeste komunalni nered i postao parking servis i komunalna policija, ali prosto toliko je tih slučajeva da je nemoguće na celoj deonici, to je deonica 3 km, znači 3+3 sa obe strane, to je 6 km trotoara koji je zauzet nepropisno parkiranim vozilima i mi sada kada budemo rekonstruisali trotoar da bude prohodan i udoban za pešake i za majke sa kolicima i ljude sa posebnim potrebama, imaćemo fizički odvojenu poziciju za parkiranje vozila i nakon toga imamo po dve kolovozne trake i baštu tramvajsku, tako da neće biti kolizije između parkiranih vozila, pešaka i s druge strane. Uspećemo onda kada budemo imali taj više ivičnjak, ta vozila koja se na sva četiri migavca parkiraju u jednoj kolovoznoj traci, najčešće je to u obe kolovozne trake bude po jedno vozilo i mi faktički imamo tu celu deonicu u smislu jedne trake po smeru, ona se tako koristi. Tako
dobro,
da,
dakle, cijela stvar počinje noćas u ponoći, odnosno sutra ujutru već možemo, ćemo tako moći da vidimo majstore, jel tako, u ulici 27.
Sutra
marta.
Sljedeća prva faza koja će trajati 65 dana.
Šta će biti sa javnim saobraćajem? Eto, to je sad ono što je također jako važno.
Sad da ja ne bih ovako u ovom u kratkom uključenju, postoji detaljan plan koji će biti objavljen i u sredstvima javnog informisanja, u novinama i na svim televizijama i na našem sajtu će biti tačno definisane sve izmene u saobraćaju, zato što će one se menjati kako se ove faze budu razvijale. Evo, samo da bi bilo jasno svim slušalcima. Prva faza će trajati 65 dana, podrazumeva rekonstrukciju ulice Kraljice Marije od Ruzultove do Takovske, znači ulicu do Jesenog Marka, Kraljice Marije. Druga faza će trajati 70 dana, počinje 20. augusta, podrazumeva rekonstrukciju cele ulice Đorđa Vašingtona, znači od Takovske do Frankovske. I treća deonica, to je treća faza, će trajati 65 dana, počinje 30. oktobra i podrazumeva celu ulicu Cara Dušana od Francuske pa do Zoološkog vrta. U tom smislu ne idu sve tri faze odjednom, pa će se i taj red vožnje menjati.
Da li se potpuno obustavlja saobraćaj evo od sutra ujutru u ulici 27. marta?
U 27. marta se potpuno obustavlja, osim ovih raskrsnica koje presecaju tu deonicu dok ne počne rekonstrukcija i na tim raskrsnicama. Ono što je važno je da će do 1. septembra biti gotova ta prva faza i bit će gotove sve raskrsnice na celoj deonici, tako da kada bude otvoren 1. septembra i Trg Republike, bit će otvorena i bit će otvoren saobraćaj u Karađorđevoj, bit će otvoren Topići venac i kao što sam rekao...
Jel to sigurno 1. septembra, Marko? Dobro, dobro. Da vas držimo za reč, jel?
Od uvjetu do uvjetu svakog dana do 1. septembra prosto moramo to da uradimo. Tako da ne očekujemo prevelike neke, da kažem, gužve nakon 1. septembra, odnosno ne očekujemo ništa posebno, zato što će sve drugo profunkcionisati. Otvorit ćemo i levo skretanje sa Brankovog mosta iz pravca Novog Beograda, kao što je nekada bilo.
E, to je odlična vest. To je odlična vest.
I žutu traku ćemo osloboditi za saobraćaj, da bi se malo rasteretio taj pravac, da ne idu svi u tunel koji ide u centralnu zonu, nego da skrenu levo, kao što je to nekada bilo. Tako da svim tim izmenama pratimo svakodnevno situaciju na terenu i utičemo na to da što manji bude pritisak, ali ponovo apelujem na građane na razumevanje, zato što nema druge. Mi sledeće godine nas čekaju i ostale rekonstrukcije. Problem je, eto, godinama nije ništa rekonstruirano i mi prinuđeni smo i zbog građana i zbog odgovornosti koje imamo da to uradimo koliko god možemo u što kraćem roku.
Ja ću iskoristiti ovaj razgovor sa vama, Marko, samo da postavim još jedno pitanje, također u ime mnogih slušalaca, kada smo mi rekli da ćemo sa vama voditi razgovor i najaviti ovu početak rekonstrukcije 27. marta ulice. Mnogi slušalci su javili da pitaju šta je sa Batiničkim drumom, tu je bilo mnogo odlaganja, tu se isto radi neka rekonstrukcija.
Dakle,
imamo li sada neki datum, s obzirom da je zaista baš se prolongirao taj period, je li tako?
Pa, da budem iskren, ja ipak relativno kratko sam na ovom mestu, pa nemam baš precizne podatke za sve, ali znam da smo razgovarali sa opštinom Zemun i sa svim komunalnim preduzećima koji su uključeni u taj posao i da to očekujemo vrlo uskoro. Sad ja ne smem da obećam, evo bolje da ponovo damo neku informaciju nego da kažemo pogrešno. Siguran sam da neki tehnički problem postoji dok to nije krenula sama ta rekonstrukcija i vezano i za one silarske uključenje na autoput i na celu tu deonicu. Tako da, to evo, ostali smo duže tu informaciju, ja ću proveriti danas i zazvatimo sastanak da se to prosto ubrza i da je otklonimo eventualno tehničke neke prepreke.
Hvala vam u ime mnogih, zaista, pošto je za mnoge, posebno stanovnike naselja oko Batiničkog druma, to veliki, veliki problem. Hvala vam najlepše za ovaj vrlo verovatno prvi u nizu razgovora, s obzirom da će i ova rekonstrukcija, ova najnovija rekonstrukcija trajati dugo, bit će još prilika i povode da razgovaramo sa glavnim gradskim urbanistom Beograda, Markom Stojčićem.
Oh, gde je Nataša? Učite to, a gde je Nataša? Jo, 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 ne, 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 Nataša. Učite to, a gde je Nataša? Jo, 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 jo.
Jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet.
Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. Tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Maša Seničić, scenarista, dramaturg i pesnik, govori o tome zašto voli knjigu pesama Vojislava Despotova. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 14. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
...26 minuta je ostalo do 9 časova, temperature još jednom između 18 stepeni koliko je u Sjenici, 19 je na Koponiku i 27 stepeni koliko je već u Kragujevcu i u Banatskom Karlovcu, Beograd 25 stepeni, 25 stepeni je i u Nišu, u Novom Sadu 24 stepena. Stalna konferencija gradova i opština i nemačka razvojna saradnja koju sprovodi GIZ u okviru projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, Inicijativa za inkluziju, raspisala je konkurs za izbor 8 lokalnih samouprava koje će dobiti podršku za realizaciju projekata u cilju sprovođenja inovativnih i održivih rešenja za zapošljavanje teže zapošljivih grupa stanovništva. Ukupan iznos koji je na raspolaganju u okviru poziva za prikupljanje koncepta isplata projekata je 1.200.000 evra, a maksimalni iznos grantova za pojedinačne projekte iznosi 150.000 evra. Rok za podnošenje projekata traje još danas, je dakle 14. jun. Pa s tim u vezi preporučujem vam, ukoliko ste se sada pronašli u ovoj najavi, da posebno obratite pažnju na prilog koji je pripremila koleginica Gordana Nešović.
Ukupan iznos koji je na raspolaganju u okviru poziva za prikupljanje koncepata projekata je 1.200.000 evra, a maksimalni iznos grantova za pojedinačne projekte iznosi 150.000 evra. Vesna Vidojević, više menadžerka u GIZ-u, kaže da se u praksi pokazalo da mnogi povratnici iz Nemačke imaju potrebu za dodatnom podrškom.
Pre svega u oblasti ekonomske sigurnosti i zapošljavanja, da se reintegrišu u srpsko društvo i da ovde imaju pristojne poslove i da mogu da izdržavaju svoje porodice. Zbog toga smo 2017. raspisali prvi konkurs inicijative za inkluziju, koji se sprovodio u 7 gradova i opština u Srbiji, u kome je učestvovalo u partnerstvu ukupno 14 gradova i opština, gde je zaposleno 236 ljudi, 1214 je primilo različite usluge podrške, a preko 2000 ljudi je informisano o aktivnostima.
Uspeh iz prethodnog ciklusa je bio dovoljan argument da GIZ nastavi sa ovakvom vrstom podrške.
Dosadašnje iskustvo je bilo da smo imali oko 10% od naših korisnika su bili readmistanti po sopstvenim izjavi, a oko 50% korisnika prošlog ciklusa su bili Romi. Tako da očekujemo da će slični brojevi biti i ovog puta, možda nešto malo veći, jer ipak imamo sada iza sebe prosto dokaz da zaista pomažemo i možda to neko inicijalno nepoverenje koje ove naročito ranjive grupe imaju može sada da bude i prevaziđeno.
Predlozi projekata moraju biti usklađeni sa nacionalnim i lokalnim strateškim dokumentima. Nenad Ivanišević, savjetnik predsjednice koordinacionog tela za praćenje realizacije strategije za socijalno uključivanje Roma, ističe da su svi projekti koncipirani prema potrebama lokalne zajednice.
Mislim da je ovo pravi način, dakle, da se ne kreiraju neki paralelni sistemi, nego da se upravo jačaju postojeći sistemi lokalnih samouprava na kojima i treba da bude težište važeće strategije, tako da poziv upravo ima za cilj da ojača onaj deo koji mislimo da jeste najvažniji, a to je upravo lokalne samouprave koje nisu do sada prepoznali ili jesu, a treba ih osnažiti i ojačati da još više i još bolje zajedno sa vladom Republike Srbije učestvuju u poboljšanju položaja romske nacionalne zajednice.
Đorđe Staničić, generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština, objašnjava da je ideja da se ohrabre tražioci azila u Nemačkoj da se vrate i ostanu u našoj zemlji. Dodaje da je veoma važno i da većinsko stanovništvo razume zašto je potrebno da se na ovakav način pristupi i u njihovoj lokalnoj zajednici.
To je pre svega vezano za stanovanje, za uslove rada i zapošljavanja, ali često u slučaju ove marginalizovane grupe i način obavljanja neke od funkcija lokalnih samouprava, pre svega u pogledu komunalne čistoće i prikupljanja otpada komunalnog ili iz domaćinstava, gde je potrebno imati mnogo organizovaniji način rada, a pritom pružiti sigurnost onima koji to definitivno i rade, da to mogu da rade na jedan dostojan čoveka način, da budu zaposleni, da imaju svoj posao, da znaju da imaju sigurnost ekonomsku, jer to u stvari rezultira time da oni prestanu da budu tražioci azila ili oni koji su ekonomski emigranti, da tako kažemo.
Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ističe važnost podrške ranjivim grupama.
I nema šta važnije nego važnije od pitanja zapošljavanja. Upravo kroz ove komponente, kroz ovaj projekat, kroz ove pozive lokalnim samoupravama daćemo po projektu oko 150.000 evra i taj projekat će pre svega osnažiti ove ranjive grupe da dođu do posla i da naravno i kako oni, tako i njihove porodice uživaju plodove ovog posla.
Nakon odabira najboljih predloga slede posete lokalnim samoupravama kako bi se procenila njihova snaga i da li će moći uspešno da sprovedu predložene ideje. Tek nakon toga će biti izabrano 8 gradova i opština kojima će pomoći da u potpunosti razviju projekat i da od septembra započnu sa primenjivanjem mera, pre svega uključivanje na tržište rada, ali i u oblasti obrazovanja. Konkurs je otvoren do 14. juna.
Anđeli su uvek tu, da ih ne bi pronašli. Oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli. Na krilima od vazduha, tebe su mi poslali. U minutu jednom sve je nestalo i ne zna gde je. Budi tu kraj mene, da bih znao gde sam i da postojim, dakle, da li stvarno jesam. Budi tu kraj mene, da bih znao gde sam i da postojim, dakle, da li stvarno jesam. Anđeli nam šapuću kada vreme
minuta do 9 časova. Koji je jedan od pouzdanijih znakova za vas koji slušate prvi program Radio Beograda da je u toku dan petak? Ja verujem ovaj.
Kviz.
Kviz jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, i danas u našem jutarnjem programu delimo onome ko bude dao tri vezana tačna odgovora na pitanje iz opšte kulture i informisanosti. Prizma paket koji sadrži Prizma proizvode u vrednosti 20.000 dinara bruto. Naši telefoni 011-322-5099, 322-5299, bezmalo da ih nema potrebe saopštavati, zato što je neko već tu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle zovete?
Uroš je ovde, zovem i sa Zvezdare.
Sa Zvezdare, dobro. Malo nam je loše veze, Uroše, ali nadajmo se da će vaši odgovori biti dobri i tačni. Evo ovako, ajmo, prvo pitanje za vas glasi ovako. Postepeno pojačavanje zvuka u muzici naziva se forte, crescendo, fuga ili piano. Postepeno pojačavanje zvuka u muzici.
Da.
Naziva se forte, crescendo, fuga ili piano.
Mislim da je ovo pod broj 2.
Crescendo.
Da.
Jeste, to je vaš prvi tačan odgovor. Idemo dalje. Kako se prezivaju otac i sin u filmu Ko to tamo peva? Topalović, Vilotić ili Krstić? Dobro, Krstić i sin. I ajmo da vidimo da li imate sreće do kraja. Evo za vas pitanje. Koji je hemijski znak kiseonika? O, K, A ili S?
O.
Bravo, Uroše sa Zvezdare.
Prijetno,
uživajte u poklonu koji ste dobili zahvaljujući svom znanju i našoj Bojani ćete ostaviti svoje podatke. Eto, ovog petka već prvi slušalac koji se uključio je ujedno i dobitnik u našem nagradnom kvizu kojim nagrađujemo i vaše znanja, ali i vašu vernost prvom programu Radio Beograda. Baš u ovakvom brzom ritmu koji su na neki način nametnuli, ajde tako da kažem, idoli u legendarnom hitu Maljčiki i mi hitamo ka kraju trećeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 i idemo u Novi Sad. Rekao smo mnoštvo zanimljivih dešavanja ovih dana u Novom Sadu. Sutra i to već treći put, će biti održana konferencija koja se zaista zanimljivo i privlačno zove Biznis na štiklama. Naime, za oko 500 preduzetnica iz Srbije, Makedonije, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine pripremljena su predavanja, paneli i druženje, a dobrodošli su, kažu, i muškarci i žene koje samo razmišljaju o privatnom biznisu. Sa Sofijom Bajić, predsjednicom kluba Biznis na štiklama, razgovarala je naša koleginica Ružice Zorkić-Radičević.
Žensko preduzetništvo je tema koja je sve aktuelnija u našem društvu, a onda kada se naslovi sa biznis na štiklama, onda postaje baš zanimljivo. Zašto baš biznis na štiklama?
Pa evo, kao što ste rekli, ne može da se pomisli na nešto drugo nego na žensko preduzetništvo. Zbog toga je dobila konferencija naziv Biznis na štiklama.
Ovo je treća po redu. O čemu se radilo na prethodnim konferencijama i koliko žena dolazi na te konferencije?
Prethodne dve konferencije su također bile uspešne. Posle prve vrtoglavo su počele žene da se prijavljuju i onda smo kapirali da je ženama preduzetnicama zaista potrebno da se povežu sa drugim preduzetnicama, da razmenu svoje iskustva. Na prvoj konferenciji teme, naravno, uvek marketing, financije su bile. Druga konferencija, tema druge konferencije bio holistički pristup preduzetništvu, a ove godine nešto drugačije i naravno pratimo trendove u preduzetništvu. Ove godine kreativne ekonomije, inovacije kao i evropski projekti, naravno neizbežna lični rast i razvoj, tema takođe jedna od.
To su teme kojima ćete se baviti, a kako će one biti predstavljene? Da li kroz radionice, da li kroz predavanja?
Da. Biće predstavljene kroz predavanja stručnjaka iz tih oblasti. Imamo dosta ambicioznu agendu, 26 predavača je i imaćemo dva panela. Jedan panel koje već smo na prethodne dve konferencije uvideli da je ženama to jako znači, da ostvarene preduzetnice ispričaju svoju priču, kakav put su prošle da bi bile danas ovde gde jesu. Zatim drugi panel ove godine zove se Jaka žena, jako društvo. Naš četiri iz četiri države iz okruženja, Bosna, Hrvatska, Slovenija i Srbija, potpisale smo 3. oktobra jedan međunarodni sporazum o saradnji, tako da mi već umrežavamo 5000 žena i već smo bili na raznim B2B susretima u tim državama i mnogo lepo je bilo druženje i naravno napravio se i neki posao vrlo značajan za preduzetnice.
Ove godine se prijavilo preko 500 žena.
Jeste.
Kako to izgleda kada ste na toj konferenciji i da li mogu da dođu i oni koji se možda nisu prijavili, možda još nisu preduzetnice, ali ih zanima da čuju šta govori?
Da, imamo dosta takvih posetilaca, žena koje nisu još zakoračile tim putem preduzetništva, koje imaju svoju ideju i imamo povratnu informaciju posle svake konferencije da te žene kažu da smo i mi dali vetar u leđa, da se one osnaže i krenu putem preduzetništva. Na našoj konferenciji nije samo ono suvo predavanje, onako baš je jedna zaista ženska konferencija. Vodimo računa da ženama ne bude dosadno i suvoparno samo predavanja, nego imamo i zabavni i kulturni program. Imamo ručak, doručak, kafe, pauze, izlagače naše, tako da je stvarno sadržajna konferencija.
Da li dolaze muškarci na vaše?
Dolaze. Mogu vam reći, ove godine verovatno su čuli od svojih supruga i sestara da kako je bilo i dolaze zaista i oni posećuju našu konferenciju.
Imate li nekih još informacija u toku godine šta se događa od konferencije do konferencije, da li vam se žene obraćaju?
Da, ovo je jedan veliki događaj godišnji koji mi radimo. U međuvremenu radimo dosta edukacije u našem prostoru, u našem klubu Biznis na štiklama. Zatim sad smo imali završenu školu za EU projekte. 3 meseca je trajala intenzivno, 8 polaznika je bilo u toj školi, prezadovoljni kako znanje su dobili, zatim razne radionice, vrlo često imamo neka predavanja koja će osnažiti žene da se otisnu u preduzetničke vode.
Znači, biznis na štiklama je moguć.
Moguć,
za
neko
imaju da hodaju na štiklama.
Jeste. Pa, ja mislim da kada bi žene vladale svetom, da bi sve drugačije izgledalo.
Hvala što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.
Hvala vama i još jednom, ako mogu da pozovem, 15. juna, subota u 9 sati, Master centar Novosadskog sajma. Izvolite, preduzetnice, dođite da se družimo, da sa naše konferencije vratite se bogatiji za neka nova znanja.
Bila je ovo Sofija Bajić, predsjednica kluba Biznis na štiklama.
Dakle, sutra u Novom Sadu, kao što ste čuli, treća konferencija preduzetnica Biznis na štiklama, a od sinoć u Novom Sadu također 16. Interfest, najstariji međunarodni festival vina u našoj zemlji, i tim povodom je naša sagovornica Jadranka Beljan Balaban, menadžerka Interfesta. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro svim vašim slušalcima.
Da, veliki festival, zaista, evo već ja sam se iznenadila kad videh 16. izdanje, kao da je juče bilo kada je sve počelo, i izraslo je zaista jednu lepu, veliku manifestaciju, i turističku, i zabavnog karaktera, i kulturnog karaktera, i gastronomskog karaktera, pa hajte tako da je. Pozovemo sada Jadranka sve do sutra uveče, do ponoći, jel tako, u Novi Sad tako na je. Interfest.
Tako, evo, ja pozivam od srca sve vaše slušaoce, sve beograđanke i beograđane koji planiraju da provedu jedan lep vikend, da dođu i večeras na najveći Novosadski trg, na Trg Slobode. Već u 19 časova kreće drugi dan festivala vina, Međunarodnog festivala vina Interfest. Jedan lep program, sinoć smo plesali uz
brazilske ritmove, je li tako?
brazilske muzike, malo kubanske, a večeras vas opet očekuje i zabavan muzički program i preko 100 učesnika različitih vinarija, različitih delikatesa. Zaista ćete uživati sa nama.
Da, znači ima tu mnogo pratećih programa, ali tako ipak je. Vino, vinova loza, to je ono što je u centru interesovanja i ponude u ostalom Interfesta. Rekli ste već više od 100 vinarija, ali tu je i mnogo radionica koje će zapravo onima koji žele da nauče nešto više o uzgajanju vinove loze, o vinima, o tome čak kako da prepoznaju koje vine valja, koje je bolje, koje nije toliko dobro. Dakle, za to su organizovane i mnogobrojne radionice.
Tako je. Tako je, Interfest svake godine tradicionalno uz ovo festivalsko veče tokom dana ima različite sadržaje edukativnog karaktera i informativnog karaktera za naše i vinogradare, vinare i sve posetioce koji žele da nauče nešto više o vinskoj kulturi. Danas od 1 sat marketing vinskih puteva, naučit ćemo nešto više o tome kako predstaviti naš vinski sortiment. U hotelu Putnik su naše radionice, kažemo 13 časova, potom ćemo malo da saznamo nešto kako koristiti organska sredstva za razvoj i zaštitu naših vinograda, a od 5 popodne do 6 jedna zanimljiva radionica koju drži Vinska akademija Srbije, gde ćemo naučiti kako se iščitava vinska etiketa. Naravno, to iščitavanje će ići i uz probavanje nekih vina, tako da bit će zabavno i pozivam stvarno sve zainteresovane da se prijave još danas na ove naše radionice.
A naravno, pozivi svim ljubiteljima vina i lepog provoda, finog provoda u centru Novog Sada, dakle na Trgu Slobode, i danas i sutra 16. Interfest. Inače, kaže se, u najavi ovog festivala za sve ove godine više od 200.000 ljudi je posetilo ovaj festival, i to ne samo iz naše zemlje, nego okupi se tu i ljudi iz inostranstva, makar ovog najbližeg.
Sigurno, znači preko 200.000 posetilaca i blizu 2.000 različitih učesnika iz celog sveta se predstavilo ili lično ili putem svojih producera. Znači, na našem festivalu su ljudi mogli da probaju svih ovih 16 godina sve što je najaktuelnije na vinskoj sceni. Naravno, naša ideja od početka je bila da povežemo naše vinarije, da ih stavimo u kontekst svetske scene vina i mislim da smo za ovih 16 godina dobro napredovali, dobro uspeli svi zajedno, a o tome govore i mnogobrojne nagrade koje naši vinari osvajaju na svetskim takmičenjima.
Meni Jadranka u minut do deveta na Radio Beogradu su uvek na pun sati posle gonga vesti. Preostaje samo da vam zahvalim za ovaj razgovor u jutarnjem programu i da vam kažem svima vama tamo na Interfestu živeli.
Hvala, živeli vi i dođite nam.
Hvala. Dakle, bila je ovo Jadranka Beljan Balaban, menadžerka festivala Interfest, koji još danas i sutra traje u Novom Sadu. U pitanju je Međunarodni festival vina, a u studio ulazi, svakog trenutka ga očekujem, kolega Vlade Mihajlović sa novim vestima.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Iako je 1. jul datum kada bi trebalo da u Parizu bude održan sastanak o nastavku dijaloga Beograda i Prištine sve bliži, i dalje je neizvesno da li će do takvog susreta na kraju uopšte i doći. Ministar inostranih poslova Ivica Dačić je za RTS ponovio da je Srbija spremna za nastavak dijaloga čim Priština ukine takse. Srbija će ići u Pariz, ali postoje brojni izazovi, pre svega u Evropi, od kojih zavisi da li će se uopšte razgovori u glavnom gradu Francuske održati, kaže Dačić.
Nisu ni svi u svetu oduševljeni što Pariz i Berlin rade ove inicijative. Washington to gleda sa strane i očekuje da to ne uspe i da će u septembru oni da se na neki način uključe. Takođe, Europska unija čeka novog visokog predstavnika. Tako da u ovom trenutku je teško reći da li će taj sastanak biti ili ne. Srbija će naravno u tome učestvovati, mi smo učestvovali svuda, ali je pitanje da li Macron sebi može da dozvoli da ponovo njegova reč ne znači ništa u odnosu na veličinu jednog Haradinaja. Sada Trump, Merkel, Macron, Mogherini, svi se tresu i niko ne može ništa jednom Haradinaju. I svi očekuju da mi u tu bajku poverujemo. Ja mislim da te priče više ni na RTS-u nema, te priče za laku noć.
Povodom reakcija zvanične Podgorice na molbu predsjednika Aleksandra Vučića da tamošnje vlasti ne podrže predloženi zakon o slobodi veroispovesti, Dačić je rekao da Crna Gora godinama pokušava na antisrpskim stavovima da gradi svoj položaj i međunarodni identitet. On je još jednom pozvao Podgoricu da ne otima srpske svetinje. U Skupštini Srbije danas će početi prva faza u promjeni Ustava. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotriće vladin predlog za izmenu Ustava koji se odnosi na pravosuđe. Inicijativu za promenu, koja se odnosi na sudstvo i tužilaštvo, obrazložiće ministarka pravde Nela Kuburović. Ona je demantovala navode po kojima se izmene Ustava odnose i na preambulu o Kosovu i Metohiji. Predlog se tiče jačanja nezavisnosti i odgovornosti sudija kroz izmenu postupka izbora sudija, tužilaca i sastava stručnih saveta, kazala je Kuburovićeva za Novosti. Povodom obeležavanja 20 godina od bitke na Košarama, u centru Sava večeras će biti održana svečana akademija. Prisustvovaće joj i predsjednik Aleksandar Vučić. Ne smiruju se tenzije na Bliskom istoku posle jučerašnjeg napada na dva tankera u Omanskom Oreuzu. Dok Amerika optužuje Teheran za napade na te brodove bez ikakvog povoda, Iran to kategorički odbacuje. Velika Britanija i Saudijska Arabija su podržale američki stav, a Rusija upozorava zbog porasta tenzije u regionu. Sjedinjene američke države su potkrepile svoje tvrdnje videomaterijalom, na kojem se vidi kako pripadnici iranske revolucionarne garde uklanjaju neeksplodiranu minu sa jednog od dva napadnuta tankera. U Londonu danas počinje ročište na kojem bi engleski sud trebalo da donese konačnu odluku o izručenju osnivača Wikileaksa Juliana Assangea s Sjedinjenim Američkim Državama. Posle jučerašnjeg potpisa britanskog ministra unutrašnjih poslova Sadžida Džavida na nalog za ekstradiciju, konačnu odluku donosi sud. Assange bi u Americi mogao da se suoči sa optužbama za špijunažu. Francuska firma EGIS danas će radnoj grupi vlade Srbije predstaviti plan za prve dve linije beogradskog metroa. Kako je naglasila resorna ministarka Zorana Mihajlović, sada je najvažnija tema plana za metro, uslovi finansiranja i način da se ono obezbedi. Po studiji francuske kompanije, vrednost izgradnje prve i druge linije metroa iznosi oko 4,4 milijarde evra. Danas je svetski dan davalaca krvi. Prvi put je obeležen 2004. godine u Johannesburgu u znak sećanja na austrijskog biologa i lekara Karla Landsteinera, koji je zaslužan za otkriće krvnih grupa kod čoveka, za što je 1930. dobio Nobelovu nagradu. Ovogodišnja kampanja fokusirana je na dostupnost bezbedne transfuzije krvi svima kojima je potrebna, kaže PR Instituta za transfuziju krvi Gordana Antuljeskov.
Iskoristit ćemo današnji dan da se pre svega zahvalimo svim građanima koji redovno daju krv i da pozovemo i ohrabrimo one koji do sada nisu davali krv da počnu to da čine možda baš danas. Danas treba da naglasimo potrebu za davanjem krvi tokom čitave godine, kontinuirano, kako bi se održavala adekvatna rezerva i omogućilo pravovremeno zbrinjavanje i dostupnost bezbedne krvi svima kojima je potrebna transfuzija.
Slogan novogodišnje kampanje je bezbedna krv za svakoga. A uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starima, koji će biti obeležen sutra, pokrenut je projekat Unapređenje međugeneracijskog dijaloga. Sprovode ga Centar za podršku i inkluziju HELP u saradnji sa poverenicom za ravnopravnost Brankicom Jovanović.
Koliko imate godina, naziv je današnje tribine koju organizujemo i gde će učestvovati i najmlađi, i najstariji i mi iz srednje generacije. Nakon toga sledi i besplatna predstava za naše najmlađe, najstarije sugrađane pod istim nazivom Koliko imate godina u Pan teatru. Cilj ove dve tribine koju organizujemo danas u Beogradu, sutra u Pančevu, potpuno identično, jeste da razgovaramo o tome koliko smo danas jedni drugima potrebni i koliko se savremeni način života, možda čak i najviše, odrazio na lošiji kvalitet života naših najstarijih sugrađana, koje upravo iz raznih razloga zanemarujemo. I zanemarivanje je jedan od oblika nasilja o kome se manje govori, kao i finansijsko nasilje, od koga postoji najveći rizik.
Kaže poverenica za ravnopravnost Brankica Janković. 20. regionalna manifestacija Noć knjige počinje u 17. časova i trajaće do ponoći. Biće održana u 29 gradova u Srbiji i regionu na 59 lokacija. Košarkaši Toronto Raptorsa prvi put u istoriji postali su prvaci NBA lige. U šestoj utakmici velikog finala pobedili su Golden State 114-110 i tako sa 4-2 u seriji savladali dosadašnjeg dvostrukog uzastopnog šampiona. Na startu trećeg vikenda Lige nacija odbojkaši Srbije večeras od 19 časova igraju sa Brazilom na turniru u portugalskom Gondomaru. Pored duela sa olimpijskim šampionima, Srbiju čekaju i mečevi sa Portugalom i Kinom. Danas će biti pretežno sunčano vreme, popodne ponegde na istoku i jugu kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 33 do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Nišu 22 stepena, u Novom Sadu 24, u Beogradu 25 stepeni, u Kragujevcu 27. 9:07, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
časova 11 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda želi vam dobar dan. Vreli junski dan, temperature u nezaustavljivom rastu, slobodno možemo da kažemo. 27 stepeni je najviša trenutno izmerena temperatura. Evo da proverim još jednom, da, 27 stepeni. Toliko je trenutno u Ćupriji, potom u Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci, Kragujevcu, Beogradu, Valjevu, Loznici, Banatskom Karlovcu, u Kikindi i na Paliću. U Novom Sadu je 26 stepeni, 26 stepeni je i u Nišu i više ne postoji ni jedno mesto gde makar Republički hidrometeorološki zavod ima svoju mernu stanicu, a da je temperatura niža od 20 stepeni, 20 stepeni trenutno i na Koponiku, na kom je, reklo bi se, najprijatnije. Da, možda nije loše da vam saopštimo i toplotni indeks ili subjektivni osjećaj, pošto je to vrlo važno s obzirom na vazdušni pritisak, na veliku vlagu koja se osjeća u vazduhu. Dakle, evo ovako, na Paliću 27 stepeni, ali subjektivni osjećaj 32, a u Banatskom Karlovcu i u Kikindi, gde je također 27 stepeni, subjektivni osjećaj je kao da je već 34 stepena. U Velikom Gradištu, pak, gde je također 27 stepeni, subjektivni osjećaj kao da je već 37 stepeni i istovetna situacija je i u Ćupriji, dakle, temperatura vazduha 27 stepeni, ali subjektivni osjećaj kao da je već 37. Možda ne bi bilo loše da, osim prognoze vremena koja je kratka za današnji dan, pretežno sunčano, toplo, temperature do 35 stepeni, bit će možda ponegde na istoku i jugu Srbije nešto malo padavina popodne i uveče. Da vam još jednom saopštimo i biometeorološku prognozu za današnji dan, dakle za ovaj petak, 14. jun, period relativno nepovoljnih biometeoroloških prilika za većinu hronično obolelih osoba se nastavlja. Očekivani termički uslovi su znatno iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine, pa se preporučuje oprez i smanjenje fizičkih napora, a takođe i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja, s obzirom da će i danas i tokom vikenda koji je pred nama biti, na što upozorava RHMZ, izuzetno visok nivo UV zračenja u celoj našoj zemlji, a specijalno u Sjenici, na Koponiku i na Zlatiboru. A mi vas sada vodimo baš na Palić, i to jednim tužnim, pa možemo da kažemo i ružnim povodom. Naime, tokom vikenda prethodnog na Paliću je došlo do još jednog uginuća ribe. Ova pojava, nažalost, nije novost na Palićkom jezeru tokom leta, ali ponovo ukazuje na labilan i poremećen ekosistem u jezeru, zbog čega se ono već godinama ne preporučuje za kupanje. Sagovornik dopisnika Radiotelevizije Srbije iz Subotice sa Palića, Tonije Bedalova, je Vinko Tamaš, stručni saradnik za zaštitu prirode u javnom preduzeću Palić Ludaš.
Ribarska služba javnog preduzeća Palić Ludaš tokom vikenda je izvadila oko 600 kg uginule ribe iz Palićkog jezera. Nepovoljne vremenske prilike i manjak kiseonika u vodi doprinili su uginuću.
Ovo doba godine, kad se prođe mrest, odnosno počinje da se povećava temperatura, dođe do ovakvih malih uginuća. To nisu velike količine.
Situacija nije alarmantna, tvrde u nadležnom javnom preduzeću, jer je riblji fond u Paliću procenjen na 160 tona, a najviše uginule ribe su srebrni karasi, koji su svakako predviđeni za izlov zbog štetnog dejstva na ekosistem jezera.
Autohtone vrste koje su inače osjetljive nisu stradali. Naravno, svaka uginuća je znak da još sistem ne funkcioniše jako dobro.
Selektivnim izlovom populacija srebrnog karasa, odnosno babuške, ove godine smanjena je za 14 tona. Uz ostale mere sanacije jezera, poput poboljšanja rada subotičkog prečistača otpadnih voda i izgradnje kanalizacije na Paliću, zagađenje jezera treba da se svede na minimum. Međutim, stabilizacija jezerskog ekosistema može da se dogodi tek za nekoliko godina. U međuvremenu, pomor ribe biće povremena neprijatna pojava.
Thank you.
pronašla sam sreću i mir. Otvori prozor i pusti da me dodirne sunce i okupa svud. Put je ovaj pred nama, staza ljubavi, sad kada si tu, sve odavno znam o tebi, s tobom delim tajne sve, sa drugim sanjala ne bi, kroz mene živiš ti, a kroz tebe. Da me sačuvaš, tvoja ljubav mi daje jutro što će da traje za uvek, sve odavno znam o tebi, s tobom delim tajne sve, sa drugim sanjala ne bi, kroz me kroz tebe ja.
Časova 20 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda vodi vas u narednih nekoliko minuta Uko Sjerić na telefonskoj vezi iz planinarskog sportskog kluba Balkan je Milanka Arsić. Milanka, dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav sa planine Maljen.
Blago vama. Divno, zaista. Divan je i povod zašto sa vama razgovaramo i osim što je povod, možda i poziv, možda još uvijek nije kasno. Milanka, šta kažete? Da se ljudi priključe manifestaciji Dani planinara Srbije koja će sutra i preko sutra se upravo održati u Kosjeriću i na okolnim planinama. Jel nije kasno?
Nije kasno, najbolje bi bilo do večeras javiti se ako baš neko želi da ide i ako neko želi da dođe, dok još možemo da organizujemo prevoz. Ali to ne znači da samo mogu doći sa nama, mogu doći sigurno sa svojim planinarskim klubovima koji dolaze na ovu manifestaciju. Inače, ovo je Republika...
Može li se doći? Može li se doći individualno?
Može se doći individualno, mislite, svojim vozilom.
Tako je, tako je.
Može se doći, naravno to je na putu Valjevo Kosjerić od sela Ražane, nekih 7 km do Skakavaca, predivni predeli, asfaltni put, dobri domaćini.
Da.
Izvolite.
E sad ovako, i to ste malo preizaustili da kažete, Milanka, Dani planinara Srbije su republička manifestacija i to Planinarskog saveza Srbije, ali kaže se i svojevrsni sajam planinarstva.
Tako je. Znači, ovo je jedna od najbitnijih i najvažnijih manifestacija u godini ili uopšte u planinarstvu, gde se okuplja veliki broj planinara, gde su organizovala razna takmičenja po disciplinama: planinarska orijentacija, planinski trekking, planinsko trčanje, gorska služba spasavanja, prezentacije razne, sastanci, da, i druženje, naravno.
Očekuje se, makar ove što su se do sada prijavili, više od 2000 planinara iz zemlje, ali kaže se i iz inostranstva.
Tako je, očekujemo da toliko prisustvuje, a vidjet ćemo koliko će se planinara odazvati. Imaćemo goste iz Bugarske, iz Makedonije, iz Crne Gore, pa možda će nam doći neko iz Hrvatske. Imamo najavu, vidjet ćemo, ako bude, čućete.
Planinarski dani su zapravo sutra i preko sutra. Danas je počinje okupljanje, jel tako, u Kosjeriću, u Domu kulture. Biće jedna lepa izložba planinarskih fotografija, upravo vaših članova, članova kluba Balkan iz Beograda, zar ne? A kažem, sutra i preko sutra su ti udarni planinarski dani i tu će zaista biti i pešačenja, odnosno planinarenja. Tu su zacrtane neke planinarske ture. Onda imamo planinarsko orijentacijono takmičenje, to je također vrlo zanimljivo, je li tako?
Tako je, tako je.
Onda imamo planinarsko trčanje za mlađe kategorije.
Jeste, jeste.
I u nedelju imamo planinarski trekking master kup. Šta to znači, Milenka?
Pa to znači da jedna nova disciplina koja je kod nas uvedena poslednjih godina, znači planinski trekking, gde učestvuju svi koji se osjećaju sposobnim, pa ima nekoliko kategorija. Uglavnom većina planinara to prešeta, ali ima naravno i onih trkača koji to pretrče, pa to malo je onako brže i naravno takmičarski, ali većina planinara prešeta stazu koja je, ima i tri staze. Jedna je sada konkretno na ovom takmičenju je jedna 14 km, jedna je 26 i treća je 35 km sa 1550 metara visinske razlike.
Ozbiljno.
A s obzirom da je ovako toplo,
da.
Neće ni malo biti lako da bilo koji od tih staza se prohoda.
Milenka, da kažemo još nešto, da zapravo sa ovom republičkom manifestacijom Dani planinara Srbije zapravo počinje jedna velika kampanja Planinarskog saveza Srbije ove godine pokrenute, i to na teritoriji cele zemlje. Slogan te kampanje je: planine zovu, idemo. Tako je.
Znači, ovo je cilj da se što više ljudi uključi, znači i građana, i da prosto što više budemo u prirodi, da se okrenemo zdravom životu i načinu življenja. Mislim da je ovo pravi moment da Planinarski savez, odnosno mi planinari, damo veliki svoj doprinos našoj zemlji, kao što uvijek se i daje.
Naravno.
Samo da se priključe.
Jeste, dajte, samo da se pokrenu. Zato je vrlo dobro zvuči ovo idemo. Ništa nema da se čeka, samo se pokrenuti treba. Naravno. I da najavimo i to da ćemo na jesen imati dan pešačenja. To je sad nešto novo, je li tako?
Pa, dan pešačenja u Srbiji se organizuje već 2-3 godine. I svaki grad organizuje na svojoj destinaciji. Mi u Beogradu organizujemo na nekoliko mesta, znači svaki planinarski klub organizuje tamo gde je njemu najbliža planina, tako da uspevamo baš da poslednjih godina izvedemo jako puno građana. Akcija je namenjena ne samo planinarima, nego je namenjena i građanstvu, školama, firmama, tako da mi smo bili jedni od organizatora 15. septembra i uvek to inače obeležavamo. Ove godine 10 godina kluba i 11. put vodimo navalu u isto vreme iz građanstva, i prošle godine je bilo, znači, negde preko 700 ljudi na toj destinaciji navali, što je stvarno lepo. I
kako da ne, kako da ne. A kaže se, kamo sreće, to ste potpuno, Milanka, u pravu, a kaže se da se ove godine, s obzirom da je dan pešačenja u septembru, očekuje 100.000 ljudi. Pretpostavljam da ćete onda malo više moguće i medijski raditi da bi se za dan pešačenja bolje čulo prosto.
Pa nama jako nedostaje ta medijska pokrivenost i nadamo se da će ove godine to ovim našim zalaganjem i radom i saveza koji je krenuo u ovu kampanju da ćemo poboljšati bar malo više da se čuje o svemu tome, da ljudi krenu u planinu, da prosto se okrene zdravom životu.
Evo, Radio Beograd vam stoji na raspolaganju. Izvolite, dođite kad god želite, pa ćemo pričati o promociji planinarstva, a posebno ćemo vam pomoći da promovišete dan pešačenja 14. septembar ove godine. Tako da, Milanka, hajte da zakažemo ovako preko radija, da zakažemo sastanak tamo negde krajem avgusta.
Može.
Pa da počnemo na vreme da
može,
pozivamo
naravno,
ljude.
Može, naravno. Hvala vam na pozivu. Hvala vam što ste nas uključili direktno u vaš program. Pozdravljam se slušaoce i evo pozivam da još jedan puta da nam dođu subota ili nedelja u Skakavce, odnosno sela Mionicu, Skakavce, Subjel i Rosić.
Destinacija je Kosjerić. Milanka, vama najlepše hvala. Vi pozdravite te ptičice koje su se uključivale u program zajedno sa vama, očigledno leteći oko vas.
Namera je bila da baš se one čuju.
Neka, divno, divno. I pozdravite Malje na kome se trenutno nalazite. Milanka Arsić iz Planinarskog stočnog društva Balkan je bila naša sagovornica prethodnih minuta.
Let's go. Eko.
A ispod prozora trube sviraju.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić.
Baby, hvala sve ti. Baby, nemoj prostati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Ti si lamu, omoj crni lamu.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji. Eko.
Talasanje.
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 Šta u političkom jeziku označava zahvalnost? Ko je upućuje? Kome? U kojim prilikama i sa kakvim namerama? Šta karakter i intenzitet političke zahvalnosti govore o onome koje upućuje kao i o onome koje prima?
Talasanje, petak od 10 do 11 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Juna 1904. godine u Sremskoj Kamenici je preminuo Jovan Jovanović Zmaj. Napisao je zbirku pesama Đulići i zbirku potresnih ispovesti posle smrti svoje žene i četvoro dece Đulići u Veoci. Kruna Zmajevog uspeha je poezija za decu koja opstaje kao neprevaziđena reč upućena mladima. Slušamo zapis o čuvenom Zmajevom listu Neven, u kome je objavljivao svoje pesme.
List Neven je dete mog idealnog života na ovom svetu. Ako nam kao narodu ima nade, onda je u novom, mlađem i boljem naraštaju. Omiliti srčetu knjigu srpsku, ispuniti prazninu koju ni škola ni domaće vaspitanje ne mogu. Zabaviti malu decu, a da im zabava ne bude štetna. Iznositi deci pred oči karaktere bez kojih narodi moraju propasti i spremiti ih za ono što ih danas sutra očekuje na putu razvoja naprednog društvenog stanja. To je meni lebdelo pred očima kad sam pokretao Neven. A izdavati jedan list u našim skučenim prilikama, znate sigurno kakva je muka.
Na današnji dan 1917. godine streljan je generalštabni pukovnik srpske vojske Dragutin Dimitrijević Apis. Jedan je od organizatora oficirske zavere i ubistva kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage. Na takozvanom Solunskom procesu osuđen je na smrt zbog namere da izvrši atentat na regenta Aleksandra Karađorđevića. Slušamo zapis o Apisu pred izvršenje presude.
Kapetane Stojkoviću, dođi da se oprostimo.
Znam da moraš da izvršiš ovu gadnu dužnost.
Oprostite mi, gospodine Dimitrijeviću, nisam odlučivao ovoj svojoj nesreći. Oprostite mi, neću vas zaboraviti.
Hoće li nas, Stojkoviću, po dobru spominjati oni zbog kojih smo ginuli od Beograda do Krfa i Soluna? A? Bojim se da neće.
Ja sam sve zapisao, svaku vašu reč. Ako ima pravde...
Nedohvatna je, vidiš. kao zvezda na nebu.
Sud vremena, gospodine Dimitrijeviću. Sud neba nad nama. Oprostite mi, ja sada moram.
Nišani!
Zbogom, vojnici, dobro gađajte!
14. juna 1935. godine rođen je Dragiša Vitošević, pripovedač i eseista. Napisao je više knjiga i studija, među kojima su Ozbiljne igre, zatim Dela, srpsko pesništvo od 1901. do 1914. godine u dva toma, Ja mislim drugačije, Darodavci iz prikrajka i knjiga ogleda Do Evrope i natrag. Na današnji dan 1986. godine u Ženevi je preminuo Jorge Luis Borges, jedan od najpoznatijih pisaca 20. veka. Rođen je u Argentini, počeo je kao pesnik, nastavio kao eseista, a proslavio se kratkom prozom. 1923. godine objavio je prvu zbirku pesama Vrelina Buenos Airesa, a onda su uslijedile Sveopšta istorija beščašća, Istorija večnosti, Maštarije i Alef. Dobitnik je više značajnih međunarodnih priznanja.
El tango.
Tango čini nestvarnu prošlost na neki način izvesnom. Nemoguću uspomenu da smo umrli u borbi na jednom ćošku predgrađa.
El tango.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Goran Ivković, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković.
Ko nemir, ne
Do 10 časova ostalo je još 18,5 minuta. Dokumentarni film Linija života reditelja Darka Bajića na, sigurna sam, veliko zadovoljstvo mnogih, u ostalom i na zahtev gledalaca, nastavlja svoj bioskopski život. Reč je o dokumentarnom filmu koji je premijeru imao na ovogodišnjem festivalu Beldox i do pre neki dan je bio prikazivan u dvorani Kulturnog centra Beograda, a kao što rekoh, na zahtev gledalaca nastavlja se bioskopski život ovog filma. Tim povodom naš zagovornik telefonom je upravo reditelj Darko Bajić, kome želimo dobro jutro.
Dobro jutro. Nadam se da će i ovaj dan biti dan u kome će Beograđani pre svega uživati u lepom danu, a s druge strane doći i pogledati ovaj film koji negde, čini mi se, podseća sve nas i sve generacije koje gledaju ovaj film na naše roditelje, na nešto što je u stvari deo naše prošlosti, tradicije, ali i nečega od čega smo mi satkani. Mi danas živimo život koji se zasniva u stvari na snovima o budućnosti naših predaka.
To je divno.
Ako onda valju za naši snovi, da. I naši snovi biti inspiracija za one koje dođu.
Za naše potomke. Za one koji eventualno ne znaju, Linija života je dokumentarni film, doduše ima tu i nekih malo igranih struktura, ukoliko nisam još gledala, gledat ću u svakom slučaju. Film koji se bavi životom vašeg oca, Miloša Bajića, našeg velikog umetnika, ali film koji zapravo, dokumentujući njegov život težak od, dakle, njegovih levičarskih opredeljenja pre rata, zbog kojih je stradao tokom Drugog svjetskog rata i završio u Mauthausenu, do njegove umetničke i životne borbe posle Drugog svjetskog rata, upravo zapravo Darko slika ono što ste vi malo pre rekli.
Pa jeste, Miloš je negde još palio zabeleške crtajući sve ono što se dešavalo, što je na kraju bilo i zapis o zločinu koji se dešavao u Mauthausenu, ali je s druge strane ono čemu film priča u stvari o tom neverovatnom životnom entuzijazmu koga ne može ništa da slomi. I mislim da je to nekako možda i ono što se svima nama dešava tokom 20. i sad početkom ovog 21. veka. Dakle, pokušavaju nam na sve moguće načine da nam objasne kako naš život treba ići, treba da krene određenim pravcem. Ali ja sam siguran da osmeh na licu, entuzijazam i sve ono što može biti jedan pozitivan pokretač da ostvarimo svoje želje, svoje ciljeve, svoje snove, da je to možda i najvažniji element koga ne smijemo da puštamo. I to nas uči ovaj film i ovaj film je u stvari misija. Kako posle svih nedaća koje preživite nastavite da volite ljude, da volite život, a ne da ih mrzite, iako to skoro nemoguće.
Ma moguće, Darko, ja verujem, evo, makar imate jednog istomišljenika, sudeći po zahtevima gledalaca da se film i dalje prikazuje u bioskopima, ima mnogo istomišljenika ili onih koji su makar počeli da veruju. Dakle, film do 19. juna igra u Combank dvorani, za mnoge mnogo jednostavnije i dalje da kažem u Domu sindikata, jel tako? I za naše slušalce imamo 3x2 karte za današnji dan, dakle za petak, projekcija od 17 časova i 10 minuta, a za sve druge koji će doći, poruka je još jedna, da uz kupljenu ulaznicu za bioskopsku projekciju će na poklon dobiti jednu od 4 knjige Viktora Frankla, koji je bio austrijski neurolog i psihijatar, poznat kao osnivač jedne posebne terapije, terapije smislom, kao osnovne čovekove motivacione snage, a 4 knjige koje možete dobiti, dakle, ukoliko kupite ulaznicu za film Linija života Darka Bajića, su Zašto se niste ubili, traženje smisla življenja, zatim Kako pronaći smisao života, Zatim psihoterapija i egzistencijalizam i nečujni vapaj za smislom. Dakle, sve četiri knjige Viktora Frankla. Nije ovo bez razloga, Darko, s obzirom da su i u vašem filmu Linija života korišćeni citati iz njegovih knjiga, preciznije iz ove prve knjige Zašto se niste ubili, traženje smisla života.
Jeste, on je bio isto logoraš i njegove knjige su, i on je, u stvari, to su bili zapisi odmah posle logora i zato su jako, jako zanimljivi i dragoceni. A ono što je, se vezuje za ovaj film, pored Viktora Frankla, jeste i izdavač Žarko Albulj, koji je slavi svoju 50-godišnicu i onda je želeo da u stvari za ovaj film gledalcima pokloni i svoju knjigu da bi eto uveličao tu proslavu i da bi na neki način u stvari mi zatvorili krug priče o smislu života.
I koji je dalji život filma? Učestvovali ste na Beldoksu, uše više ovaj film je otvorio ovogodišnji Beldoks, festivalski život ovog filma, da li već znate kakav će biti, Darko?
Pa, puna kombak dvorana, preko 1500 gledalaca, veliko oduševljenje i nepodeljena emocija koja je bila posle toga filma i koja mi je prenešena. Mi je negde dala zadatak meni i producentu Dariju Bajić da idemo ka festivalima i mi sada šaljemo ovaj film na festivale, svetske festivale i imamo vrlo dobre znakove, jeli, da ćemo biti u konkurencijama tih festivala, pa ćemo vas obavestiti kad i šta.
Lepo zaista.
Ali nadam se da će imati svoj svetski život.
Darko, ja vam vidim dugu liniju života.
Hvala vam. Još samo da kažem da je u filmu muzika, muziku koju je komponovao Dejan Pejević, jako, jako interesantna i da ona prolazi kroz sva vremena od 40. pa sve do kraja veka, da su u okviru toga i filmovi i muzika Lazara Ristovskog i Kornelija Kovača, i mislim da je i to nekakav deo u stvari tog vremeplova kroz koji prolazimo gledajući.
Jedno pravo sentimentalno putovanje.
Jeste.
Najlepše hvala još jednom.
Hvala i vama, uživajte.
Darko Bajić, reditelj filma Linija života, bio je naš sagovornik telefonom.
Imam ovisne vesti.
Do 10 časova ostalo je još nešto više od 7 minuta i na samom kraju današnjeg jutarnjeg programa još jedan razgovor. Numera koju smo malo pre čuli, koja je onako malo tvrđeg zvuka, pa što se, možda ste se malo iznenadili za jutarnji program, ona je puštena s namerom. U pitanju je bend Lagana Sreda i njihova pobednička numera na ovogodišnjem Bunt Rock festivalu. Tim povodom je naša sagovornica Branka Glavonjić, naša koleginica sa Televizije Beograd, autorka emisije Bunt i uopšte Bunt Rock festivala. Branka, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
Još jedan veliki posao za vama, je li tako? Već pet godina je ista stvar u pitanju i velika misija u kojoj vi radite i evo imamo još jednog pobednika, Lagane Srede, upravo smo čuli ovu pobedničku numeru i sada kada se podvuče crta posle ovogodišnjeg izdanja Bunt Rock festivala, kakvi su utisci?
Pa, najveći su mi utisci što sam znači uspela i što smo uspeli da...
Svaka vam čast, ja ću vam odmah reći.
Da izdržimo tih pet godina i na neki način ovo je neki krug koji se zatvorio. Od sledeće godine krećemo nešto potpuno novo. A ovogodišnji festival pa bio je jako zanimljiv i što se bendova tiče i što se tiče svih ostalih elemenata koji su činili festival. Ove godine smo, na primjer, imali 12 takmičara u finalu. Prosto smo želeli negde da slavljenički uđemo u to finale. A bend Lagana Sreda je, pored toga što je osvojio što su osvojili prvo mesto, gitarista tog benda je proglašen za najboljeg gitaristu festivala, a bubnjar za najboljeg bubnjara festivala. Tako da je nekako onako zanimljivo i to što su oni dobili čak tri nagrade, nekako su potvrdili svoj kvalitet.
Odakle nam dolazi bend Lagana Sreda?
Pa bend Lagana Sreda živi i radi u Beogradu, ali to su momci koji su iz različitih gradova u Srbiji.
Lepo zaista. I sad, s obzirom da ovo govorimo već i o nekom malom jubileju, opet kažem vama svaka čast na ovoj istrajnosti, uspeli ste ovih pet godina evo da izgurate celu ovu ideju i velika je to misija, ja opet moram da kažem, afirmacija domaće rock scene, možda na prvom mjestu, možda još više nego pop scena, tu možda malo bolje stojimo, ali ova rock scena je godinama bila u stagnaciji, činilo se kao da nema više klinaca koji se bave rock and rollom. E sada su oni zahvaljujući Buntu postali vidljivi. Dakle, i u tom smislu možda, Branka, da se osvrnete na sve ove godine koje su sada već za vama.
Pa da, to je veoma zanimljivo. Znači, prve godine su nekako se okupili na prvom festivalu svi bendovi koji su nekih dugi niz godina bili demo bendovi. To je negde bio i najstariji festival po godištima takmičara. Evo, ove godine je najmlađi festival što se tiče godišta takmičara, jer smo imali stvarno mlade takmičare srednjom, bukvalno mlade ljude koji idu u srednju školu, srednjoškolske bendove. Tako da u tom smislu neke stvari se pomeraju. Prosto je nekako normalno i logično da ako su takmičari sve mlađi, znači da se ta scena, nadam se, može obnoviti. Mislim, to mora da se radi i dalje na tome. Znači, ne mogu sad da se zaustavim novom petom, mora da se ide dalje.
Tako je, slažemo se potpuno sa vama. Da li sledi sada turneja kao što je to već uobičajeno?
Jeste. Evo, već sad u nedelju će Lagana Sreda nastupiti na Zidliću doma omladine u 19 časova na zatvaranju Dokin ritma festivala dokumentarnog muzičkog filma, a onda kreće Arsenal Fest, pa Exit, pa zatim OK Fest, Jentište, Love Fest, Beden Fest, Banatski Sokolac, Rock Village, Hills Up, Zlatibor i Belgrade Beer Fest.
Da, zaista će Lagana sreda biti i tekako vidljiva i ljudi će upoznati ove momke i njihovu muziku vrlo dobro. Kakva je, da li ste pratili, Branka, priču prethodnih pobednika sada posle tog učešća na Bunt Rock festivalu i eventualno pobeda? Da li njihovu priču dalje pratite? Gde su oni?
Naravno, naravno. Pa evo, i Dingo Spodali koji su pobednici prvog Bunt Rock festivala i Viva Vopis koji su pobednici trećeg, pa i Sergio Launtiće takođe koji su pobednici četvrtog izdanja će takođe imati svoje svirke, jer ove godine u Banatskom Sokolcu, znači Rock Village festival i Belgrade Beer Fest, znači imaćemo Bunt Rock festival binu. Tako da će se na tim binama naći i naši prethodni pobednici, a Dingo Spodali će takođe svirati na Bedan Festu, Viva Vops, na Hercegnovskom strip festivalu. Nekako se trudimo da i te pobednike koji su prethodni godine ostvarili pobedu, da ih ne zaboravimo i da nekako i sa njima još uvek radimo i nadalje.
Branka, najlepša hvala za ovo uključenje i želimo vam zaista od srca da istrajete u svojoj Bunt Rock misiji.
Hvala.
Branka Glavanjić, naša koleginica sa Televizije Beograd, bila je ujedno i naša poslednja sagovornica u današnjem izdanju jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Tipo do 10 u ime cele ekipe koja je radila na realizaciji jutarnjeg programa sve vas srdečno pozdravlja Elizabeta Arsenović i poziva da ostanete na našim talasima. Slede vesti u 10, a odmah zatim i Zemlja čuta. Prijetno.